نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دسلورم اتواری دایات یوسل کنزم سلیختم نانو ادر سے وما کان لنفس ندی ندی ممکن یو نفس لرا ان تموت دا چه مردی شدا نفس الا بی اذن اللہ مگر پا حکم و اجازت دا اللہ کتابا موجلا پا غلکنی تدار بانی دا کتابا منصوب دے بنا بر مصدریت اے کتب اللہ کتابا مؤجلا لکڑ دی اللہ لک مؤجلا نتدار دا اللہ دا تقدیر دی لکلو نمخص و کفات کی دینشی ومن یرد ثواب الدنیا ورا سوکی را دلری دا بدلی دا دنیا اے جہاد کئی عمل دے جہاد کئی او مقصد غنیمت دے ارادہ لری دے بدلی دے دنیا پا عمل دے آخرت نغتی ہی ورب کدر منہا دے دینا سمرش زمون خوخشی او سمرم ورت تقدیر کی لکھلینا ومن يرد وعصو كراد لري ثوابا آخرت دبدل يود ثواب داخرت نؤتيه وربك أغلر من هذا دينا وسنجز الشاكرين او زرده چی بدلگور کو شکر گزارو تا اگر دیده کی دوارو بارکی منها منها ہوئی چکد دنیا دا بدلی را دلدی نمبدین اور کو دا خیرت بارکم نمتی ہی منها علام کی دوارو کی تفصیل لے لکا اگر اتاسو سورہ شورا سورہ اسراء غوری اتلتم نمبر آیات پلتم فارکی سورہ بنی اسرائیل غوری اتلتم نمبر آیات تے من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنما يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة أرسوك إرادة لريد دنيا تشد دنيا إرادة داود دي جون مقصد دا دنيا در زولي عجلنا له فيها فتلوار سرب ورقو أغلر فيها فديك ما نشاءو هاغك زمونغ وخشي اے دمر بورت ملاوی گی ما نشاو سورچ زمون خوخشی او دا دنیا خوب طول طول غواری خواغ چاتب ملاوی گی لمن نرید چد چابارکی منگ ارادو لرو ثم جعلنا له جهنما جابو گرزو داغل پار جهنم ذکا غری آکارو اتش دنیا مقصد وا یسلاها وردن بشید جہنم تا مغموما بدبویل شیغتا مدحورا اورٹل شیبئی تکر دی آپ تسو چکے سوچی دی دنیا راد لری او دی دی پار اشفا ورس پزان یوکری و ملاویگی بس عمر ما نشاو آتی زمونگ خوخشی آتی خو بڑیر دنیا دار تھول دنیا غواری و ملاویگی باغ عمر سمرت تقدیر کلی کلی دا او غواری خو بیٹول خو ملاویگی بچاتا لمن نرید دچابارکی زمونگ ارادو لرو یہ قیود تسو چکے غواری بطول طول دنیا خو ملاوی گی و سمرت سمرے تقدیر کی لکلے گا اگر دا خیرت بارت کسے ہوئی ومن اراغ الاخرتا اراغ سوک چیرا دلرید اخیرت و سعا لہا سایہا او کوشش کئی دی اخیرت دپارا سایہا کوشش دی ایسنگا مناسب کوشش یا خیرت لگا پکار دین آشان کوشش کئی محنت کئی قربانی کئی وہو مومن نوحال دادے چدا کوشش کون کے مومن لے فغلائی ککان سعیهم مشکورا لدغ خلق دے محنت و کوشش دے مشکورا مقبول و منظور پر دعوی آیاتنو تلک سو چکے سو کرا خیرت دا پار ازام سمر اکڑے نا غمر بورت ملائی خود دنیا دا پارے کزان دیرو کرولو کلگو کرولو ملائی گی با غمر سمر کی تقدیر کی نکلنا ندا آخرت ملاوی دل بقدر محنت تھی او دا دنیا دا ملاوی دو بارک خبر ادا دا کشپا و رزد فضان یو کا گرمی و سردی لنگوری او دا رزد پزید شپیب ور سرکار کے و ملاوی گی با چی کمی تقدیر کنی کنی دا پا محنت ندا تبوری نباز خلق بار گن کی آغا تجارت کئی او اغلیو کی سن ملاوی او بار سرے کی دومن تکینی ناغا لکونا عربونا ہو گٹی جدی آیات مبارکتی دمن ہا من ہا دا تفسیر دسور بنی اسرائیل جدی آیات مطابق دے جدی کی اجمال لے ومن یورد ثواب الدنیا ارا سوک چی را دلری دا بدلید دنیا اے اعمال دا خیرت کئی خو مقصد خو کی دنیا دا دیو جنا کم عمل چی کوئی ناغد قبر و خیرت جوڑی دو دا پارا پکار دے اگر کی دا دنیا نیت نے پکار سوک چی را دلری دا بدلی دا دنیا نوتی ہی منہا وربکو اغلر دینا ومن یوری ثواب الاخرتی ارا سوک چی اراده لری دا بدنی دا اخیرت نوتی ہی منها وربکو اغلر دینا وسنجزی الشاکرین زرد چی بدل ورکو شکر گزارتا وکاری من نبیین دا دے امت توائی گوئے وار پتاس و جہاد فرض نوے تاسو نمخ کی امتنم دخپلو پی غمبرانو پا مرگرتیا کی دا اللہ لار کی جہاد نکری وکاری من نبیین او دیر دتی غمبرانو نا قاتل سی جہاد کرو ماہو پا مرگرتیا دے دغی پی غمبرانو کی ربیون کثیر اللہ والو خلق دیرو ربیون کثیر اللہ والو خلق دیرو اللہ والو خلق دیرو دلو دیرو فما وحنو ناغی کمزوری شینو وحن تمانا دو دعف دے فما وحنو کمزوری شینو دا پخانی امتنا لما دا اغت تالیف دا وجنا اصحابهم فی سبیل اللہ شرکی دلی وغوی تد اللہ لارکی وما دعفو او نسو شیود جہاد کولنا سستی نو اکڑے کمزوری نو اکڑے ومستکانو او نیزان دشمن تا عاجز کرو ومستکانو مانو ما خدعو لعدوهم عاجزی نو اکڑے خپل دشمنانو تا تیتا حبر ورن نو اکڑے وَمَسْتَكَانُوا عَاجِزِينَ وَكَرِخُوا الْدُشْمَنْتَا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللَّهَ مِنَا مُحَبَتْكَا تِيدَ صَبَرْنَا قُسَرَا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اَوْ نَوَغِنَا دَدَغِ مُؤْمِنَانُ وَدَدَغِ أَنْبِيَا لَهُمُ السَّلَامُ دَمَرْدُرُو فمیدان دے جہاد کی اللہ نقالو مگر دا چیئے دیو ربنا اغفر لنا اے زمونگا رب بخنو کی منتا ذنوبنا دے گناہن زمونگا و اسرافنا او دے زیاتی زمونگا فی امرنا فلکار دے دین زمونکے اے ذنوب نمراد دیرے کی وار گناہن دی او دے اسراف نہ مراد کبائر دی ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمونگا ربا بخنو کی منت زمونگ گناہنو اور گناہن را تماف کی و اسرافنا زیاتے زمونگ نلویلی گناہن زمونگ فی امرنا پر اکار دین زمونگ کی وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمون زمونگا زمون قدمون مضبوط کی نزنوب نمراد وار گناہنو او اسرافنا کی امرنا نمراد کبائرو وثبت اقدامنا مضبوط کی قدمون زمونگا وانصرنا علی القوم الكافرین او مدتو کی زمون فمقابل دخوهم کافرانو کی فاتاهم اللہ نورکر واللہ غیتا ثواب الدنیا بدلد دنیا اید دنیا بدلتو اللہ مدت را لے گلے ہو او کدشمنانو ددین غالب کریو دکا ثواب دنیا کی غنیمت نو غنیمت نور امت نو تروانو غنیمت حلال والے دی امت خصوصیت دے ورکڑی واللہ اغوی تا بدلد دنیا مدت را لے گلیو و دشمن غالب کریو وحسن ثواب الاخرہ او خیستا بدلد آخرت ورکڑی وچ جنت دے حیثت بدلے ورکڑیو آپ کیا غا جنت دے اگر بعض علماء ذکری کے ثواب الدنیا نا غنیمت شی نو غنیمت کو بدہ امتیان و پلاس کرانیو کو صرف استعمال ورط درسنو نو کہ ثواب الدنیا نا غنیمت شی کو بدے اعتبار چی دا غنیمت استعمال نور امتن تحلال نو ای با غنیمت را جمع کو دبر نعور بر آغی اتمانی او دغ غنیمت بے اشوزولو داد آغی دی جہاد دی قبل دون خواب یا ثواب الدنیا سر اصناع الجمیل ورخ کلی تاریخن فاتشول اللہ فاقیری کتاب کن صفتو نکئی دین اللہ مقام بسی چی قرآن کی اللہ سائنہ و تعریف کئی نصواب الدنیا اصناع الجمیل حقل تعریف اللہ کئی یا ثواب الدنیا سر انشراح صدر دی بنور ایمان دی دن سر اللہ دا زلک لاؤ کی ساغنور دی ایمان بانی ذکر اللہ نعمتن کی اولی نعمت کرے افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه او دا محنت او دا سعی سرا انشراح صدر حاصلی اللہ سینے کلا اکڑی فنور دیمان او شبہات او گناہوں نے تیلی رکڑیو او خیستہ بدلی دا آخرت کی جنت دے او دا آغیغ خوشا لئی دید اللہ دیدار دے واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کوی دا خیستہ عمل کون کو سرا سی خیستہ عمل کئی دا خلو پی غنبرانو پتا بدا رئی او مرگلتی آتی دا کفار سرا جہاد فی سبیل اللہ نڑاوئی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفر تابداری موکدہ و کسانو کفرو چی کافران لی یردوکم علی آقابکم یردوکم واپس بکتاسو علی آقابکم فکندتاسو کفرتا یردوکم واپس بکتاسو علی اعقابکم الی الکفر فکندستاسو کفرتا کل کافر مومنن کفرتا بموالی فتنقلبو خاسرین نو بگرزی تاسو تاوانیان ارست رس در کمو گو رہے ہاں دارست کتر خا حبر اندر درس کے رست رستم کو رہی در دی کاروالی نہ ہے کاروالی چلے دا اللہ کتاب لے گو رہی داغ توجود د ذکر کرا ابیکار سره رست رست گوی ارست کتو امیثال کو مورد نیو کرد چه رست کتو سر شیطان سر اخکار کرد و ایسو ابن قیم رحم اللہ و ایسوین گرندی دا خدا روی نیجود و ایدا پا کی جمن نو ایشان پا کی گوی دین کار کی چشا شالا گوری کنا نو شیطان بس سر اخکار کرد یو تکی یو مقصد نجی توجو آوری دکنا اگر پا یو مستقل آیات بان عمل ترک شو رست چگوری تدبر دی نصیب نشو دا قرآن پا اوریدو ویلو کی یو تدبر دی رست قتل کے دیولو خیر نمحروم شو اللہ کتاب میرا دی گلے یلی دبر آیاتی ہی پدی کی رہی سوچ کی رست و کتو والا رست گول کے سوچ کے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ساس امدادی دے ساس دوست ساس امدادی دے وہو خیر الناصرین او دا اللہ غرد دین دا تون کنا وہو خیر الناصرین او دا اللہ غرد دین دا تون کنا سنلقی فی قلوب الذین زرد چواب شو ارتاو بکو پزرن دا حوکتانو کی کفرو چی کافران دی الروبا یرا ایکل چی مومن مسلمان سر چی دکی ایمان دے دکی تقوی دا کافر تکراو شی نو اللہ دا کافر زرد یرن دکوی روح پدمی دعین سرده روح یو قرط بری کسره ابن عامر و امام کسائی وی ار روح عین بان انزمر لدا او یو قرط بری کی ور روح داست وی اصل دا دی کی مادد دا قوالی پرتدا عرب وی سیل رائب سیل رائب علوی یملع الوادی چی خور دکڑے وی او عرب وی وی رابط الحوضا اے ملعتوہو چی کل حوض دوبو ندکی ندیرے چی رو افتتا وی واب چو پزودا کسانو کی چی کافر دی رو بیرا دمر یر بوا چو چی دا زڑب دی یر ندکشی جو جن درو مانا کرو لما سنم لو قلوب المشرکین خوفا وفضعا زرد چی ڈک بکو زند کافرو دی یرنا روب وی دزڑ دیرین ڈکی دوتا اللہ مومن تیوری شان ورکڑے وے حسم گراغ کافر چید دنیا غطول اسباب داوی سر موجود دی حسید دی ایمان والا سر چید تشتور دے تشلاف دے تکراو دے نداغ ذہن و دماغ و کار پریخ ہے موجود دور کی جسم را کفار فوجون دے مسلمانان سر جنگی ذہنی طور ایسی شی دم را رعب دے چی ذہنی طور ختم شی دما اشرکو دا با دا سببیت دا پارا دا اما مزدریہ دا اے بما اشرکو اے بی سبب اشراکہم فسبب دا شرکو لدوی باللہ اللہ سراب دئی دا اللہ سر شرک کئی اوی صداران ور سر جوڑی ماہا شرک لم ینزل بھی چند در آلی گلے اللہ پدی شرک بانی سلطانن سدلیل سدلیل پی اللہ رب العزت ندر آلی گلے حدیث پاک چمراغلی بخاری و مسلم شریف حدیث دے اللہ حبیب وی اعطی تو حمسن لم یعطاہن احد من الانبیاء قبلی ما تپینځه سيزونه را کړی شي او زما نمخ یو پیغمبر سمدانو ملاو یو نوچر تو بر رو دی مسیرت شهرن زما سر مدد شید کروف سرا یو میاش منزل بلا کافر لپاتی او تو لزم کر علی اللہ مسجد گرزول دی او پاک والے مال غنیمتون حلال کلی او مات شفاعت را کرنے او پیزم ہر پیغمبر بخت القوم تخاص لے گلے شو وبعثت الى الناس عاما او زطول خلق الله پیغمبر را لے گلے ومأواهم النار زید فاتکی دو جدوی اور دے وبعثا او بد دے دا اور مسوز ظالمین زید فاتکی دود ظالمانو دا مسوا وامانا دا مکان الاقاما موضع الاقاما زید فاتکی دو وبعثا او بد دا اور مسوز ظالمین زید دی رکی دود ظالمانو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ بے شک رشتنی کرے و تاثر اللہ وَعْدَهُ وَعْدَخْفَلَا اِذْ تَحُسُّونَهُمْ کَلَچِ قَتْلُونَ تَاتُ دَا كَافِرَان دَا اُحُدْ فَمِدَان کی بِإِذْنِهِ فَتَوْفِيقْ دَا اللَّهُ بَانِ او پَحُکَمْ دَا اللَّهُ بَانِ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ کلچ قتلون تاسو دیل را بی اذنهی پا توفیق دا اللہ اے گنبنی مرحلہ کی پا احد کی مسلمانانو تغلبوا حتی اذا فشلتم تردیج تاسو کی سستی را غلیوا او دامیر پا حکم کی گڑ ورشی وی او جبل الرماد کی موامیر پر اخورا پوشوئی وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَتَنَازَعْتُمْ وَفَشِلْتُمْ کی دے کی امر دے اغرومات ہوتا چھ پر اندر لتفصیل پیرو چھ اللہ حبیب یو پنزوس کسان کی نولیو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ دعید پارے امیر جو کڑیو وَتَنَازَعْتُمْ فَجَدَرَ شِوَئِ تَاسُ فِي الْأَمْرِ الامر کی الاسلام دا عہد ایسی امر الحرب فباردا حکم د جہاد کی یا فی الامر فی امره صلی اللہ علیہ وسلم فباردا حکم فی خلید نبی علیہ السلام کی شتا سلے ویلو دا مرچب پریزینا ترکو جمادر تویلی جرا کشی وعچے تم او نا فرمانی کرے و تاسو من بعد ما فضائنا اراکم شخو دلیو اللہ تاسو تا ما حغشے تحبون چتا صدا غیسر من ساتلا اللہ فتح راوستا غلب راوستا غلب اللہ راوستے وا حدیث دا بخاری شریف کے راغلی آیات کا تفسیر کی برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما وی کل چدو حضرت و مون مشرکانو سر ملاو شو لگا اللہ حبیب سے کسان کے نولدہ تیر اندازو غشو اشتن کیو آو پتہی امیر جو کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وقال لهم دیتے دفینول کو اخدا وسیعتو کو لا تبرحوا من مكانكم تدی خپل زینب جدا کی گئی نا کم موکا تو جی پا دشمن غالب شنوم بدا مرچن پری جئی او کم شرکان موکا تل جی پا مو غالب شن نفلا تعینوننا علیہم زمون مدد بد کافر کو مقابلک نسوئی خدا مرچن پری جئی نا پورا زمون مدد تمرا کجی گئی خدا مرچب خالی کوئینا نکل جو مسلمانان ملاو شل کافر شکست خوڑو تردی چرائی زنانم تختیدی پا غرونو کی ندر مرکی والی او بلوی الغنیمہ الغنیمہ راضی جوز دا غنیمت را طول کو دشمنان خواسی متختیدل امیر ورطوی صبر کئی وی آیا دا اللہ رسول منتدا وصیت نو کرے چتا سو دا مرچ بکری زینا نبت لان لگئی نشکل آگئی مرچ پر اخوا ناللہ جدئی مخوند دشمن نوارول او مسلمانانو کی او یا کسان شہیدان شل او یا کسان کو مسلمانانو کی شہیدان شل او دا مسلمانانو سر مسلو کشکلونے ورطا بدرن کل دور یولوی تکلیف میں لاؤسو دے کہ اللہ داوی ذکر کئی واسے تم تاسو نا فرمانی کرے وا من بعد ما پس داغنا اراکم چی خودلیو تاسو تما تو حبون آغا چی تاسو داوی سرمین ساتلا منکم من یرید الدنیا زنی پتاسو کیا غسوکو کیا غید دنیا اراد لرلا وردی آیات با نظام کو حقی دلوی خلقو معمولی شیم آغا دیر لوی دلے کی دنیا نا مراد غنیمت دے منکم من یرید الدنیا اے الغنیمہ زنی پتاسو کے دا غنیمت اراد لرلا خودی دنیا نے دا غنیمت نے تعبیر پا دنیاوں کو مثلا دا سیرا دا غنیمت حکم نازل شیعو پا غزوِ بدر تھی پورا غنیمت دا سیرا مثلا کچار راتول نکو او کچاتول راتول کو خپل برخه ورته رسی غنیمت کچا راتول نکو یا کہ او سڑی ٹھول راتول کو نداغو خطول لے خپل برخه بیوی ندیدے چی دادی درون سرا مدد کولو ورنا حکم دا غنیمت را نازل شیو فغضو بدر کی چی دا بدا اللہ دا قانون مطابق فتمام مجاہدین فی سبیل اللہ تقسیمی گی حجون کی دیدے کی دا اللہ دا حبیب دا حکم مخالفت شو مرچ پری خودشوا دا غنیمت چیدی راتو لولو دورون سر خیدر کولا لکتا لازم پس رجل ما غبر خچر تزینا خود دورون سر مدد بوکم دا یو کسم کار خیرو قبل طرف لمرچ پری خودشوا ذکوی من کن من یرید الدنیا من کن من یرید الدنیا زنی پتا تو کیا غشوکو چیرا دے لرلد غنیمت ومن کن من یرید الاخرا او زنی آغو چیرا دلد آخرت چی مرشے پرین خوا تردیش شہادت ورت ملاو شو تردیش شہادت ورت ملاو شو اباد عالمان ازنی کدا تو جین کا یا سوچ ولکوئی منکم من یرید الدنیا زنی پتاسو کیا غسوکو چیرا دے لرلد دنیا دفارد دین دنیا ارادے لرل خود دین پا خاطر بارے لیکن اس نے دید پار دنیا گھٹی جدا پا مسجد لگوم دا پا غریبانا نو کندو لگوم تدا دنیوی سا خوشان دا صحابو لویو دیو جنرا غلیلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی ویمون تا پتا نوا چگلی او تن دا اصحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ارادہ دا دنیا دے لری او دا دید سامان دے لری تردی کی اللہ دا آیات رو لے گلو دا آیات اللہ رو لے گلو وی مونگ دانے چی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگنی سوگ دنیا ارادہ لری تا کدی چرا آیا تھی مبارک راوے ثم صرفکم عنہم دے اڑولی وئی تاسو دینا لیبتلیکم دے دفا کہ امتحان و ازمائشو کی پتاسو وَلَكَدْ عَفَا عَنْكُمْ او بے شکا ما فکر اللہ دتا سنا اللہ تا فتول معاف کریے ور اللہ دین مکملولو فا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چردہ سے نئے شے نو منتب تر قیامت سے پتہ لگے گا کہ پا جہاد کی اسباب دا شکست ہوئی نلاو خل کہ زما و زما دا رسول حکم سے سوک نمانی نزما مدت و نصرت راغلے با واپس کی دیرے سن امیر دا حکم مخالفت شروع اگر اللہ دا معافی اعلانو کو کہ رست و خلق سن صحابوں بان عیبون لگئی او دا خبر دتوانون لگئی مالک دا معافی اعلانو کو وَلَكَدْ عَفَا عَنْكُمْ او بے شک اللہ معافی کری تا سنا طول صحابہ اکرام اللہ معاف کری وی لکہ پیدا سے صحبت با برکت کیو او یودا سے مالی او جانی قربانی کولا کہ اللہ دا عوید و جنور تا ارت معاف کن وَلَكَدْ عَفَا عَنْكُمْ دیو جنا انبیاء معصوم دی او صحابہ کرام مغفور دی اید گناہون نا معصوم دی او صحابہ نا کسی شوی اللہ دا بخنی او مغفرت اعلان کرے رست و خلق لسا حق پاتے نرے چی دے دی داغی ذکر کئی او غائد دی ذکر کئی واللہ ذو فضل علی المومنین اللہ خاوند فضل و دا مہربان ایلے علی المومنین فمومنان باننے اللہ خاوند فضل لے فمومنان بانے اللہ خاوند فضل لے فمومنان بانے اِذ تُسْعِدُونا وَلَا تَلْعُونا عَلَى أَحَدٍ گوریو اسعاد دے بل سعود دے فدوارو کے فرق دے سعود وئی غر تا خطل چت تا خطل فوروبان خطل او اسعاد وئی فا احوار ازمک بانت لوتا دیوے کے لفظ دا اسعاد دے دا سعود ننے اِذَ تُسْعِدُونَا کَلَكِتَا سُتْلَئِ امام مبرد وی اسعدہ اذا ابعد فی الزہاب و امعن فیہ لگو سعود وی برخطوتا او اسعاد وی مطلق اتلوتا اذا تسعدون کلچت لئیتا سو اے میدان مکریخو او روان ویدوہت میدان کی ولا تلون علا حد رست منکت لیوتنتا ولا تلون رست منکت لیوتنتا والرسول یدعوکم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم او عظم در قلتا ستا فی اخراکم تا سنا ورسول لکی والرسول یدعوکم فی اخراکم او دا اللہ حبیب و عظم در قلتا ستا فی اخراکم فی اخراکم مانا من ورائکم تاسون رسطو در تاوازون در کول تاسون رسطو کتلنا فی اخراکم مانا من ورائکم تاسون رسطو فأثابکم غمن اصحابکم کی ضمیر مستتر عائد نے اللہ کا نو بدلہ کی درکڑے واللہ تاسو تغم بغم من دفاسد بلغم دیو غم دفاسے در تبلغم درکڑے ہو میرے کیو غم نمراد آغا شکست و حزیمت عظیم غم داؤ چدا خبر خورش وشی نبی علیہ السلام شہید فریش ہو نبی علیہ السلام شہید فریش ہو اباد ہوئی دے کی غم من بے غم من مراد دو غمون نی بلکہ دے دے کی غموم کثیر دی فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَقَ بَدْلَكِ دَرْكَرَوْ غَمْ دَفَاسَ دَغَمْ دیر غمونِ دربانِ روشتی ہو دیر غمونِ دربانِ رب العالمین روشتی ہو اے یو غم سو چھ صحابہ کرام و مردری او یا شہیدان شل دیر پک زخیم نیام شل درم غم داو غلبت مشرکانو پدویبانے دارنگی غنیمت فوت شو دا اللہ دا حبیب بارکی دا شہادت پراپیگن دا خورشوا تجیش غموم کثیرت مراد دی لکے لا تحزنو دید پارچتا تو غمجن نشئی علام آفاغت فاتکم کہ فوت شو تاسو نہ مدد و نصرت و غلبینا ولا ما اصابکم او نہ پاغس چور سیدل تاسو تد تکلیفوننا چور سیدل تاسو تد تکلیفوننا واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاغ چتا سکم عمل کوئی وردی آیاتن ازمو تاسو تددین یو لئی باب اخیلو چھ گورا صرف دیو امیر حکم ندے من لیشن اتحادی خطا دا نسمر تکلیف راگے غمونا سمر شل مصیبتونا سمر شل آنن زمو سوفی سر زندگی دزین خلاف دا تدا اللہ مدد بمو سر سراشی دشمن مقابلتی بمو سر غالب شو یو معمولی اجتہادی خطا را او داغیر وجن الہ العالمین سمر زورنا ورکا سمر تکلیفنا پر آلل ننخو زمو شکلنا دے شریعتنا خلاف دی باطن مو بگڑاو دے عقائد مو بگڑاو دی اعمال مطول برباد دی معاملات مطول گندی اگر دا اللہ مدد پا اسبابو پر اروالی ندے دا بظاہر و باطن دا اللہ دا حبیب دا سنت و مطابق کول غاری علب دا اللہ مدد و نصرت راضی واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاغش تاسو کم عمل کوئی سمان گل علیکم جارا لے گئے واللہ پتاسو من بعد الغمی پس دی غمنا امنتن امن نعاسن کیا غجوت دخوم وام دا نعاسن بدل دے دا امنتن یو جوت دربانی اللہ رو لے گلا اے دیر غمون چراشی نسلی تا خوب نور دے اتا خوب والا ورغے نلک خوب سر غمون ختم شی علماء لکری تفضل اللہ تعالی علی المومنین بعد هذه الغموم فی یوم احد بالنعاس حتی نام اکثرهم اللہ احسان کرے اپا مومنان اپا دلی زمر غمون نفر دوہد او دخوب یو جوجے پر آوستا نو اکثر پا کیو دشور اگر کوئی دکی آغا سوک چاہتا امن حاصل شی یریدن کی تا خوب نور دی بخاری شریف کے راغلی دی آنس رضی اللہ عنہ وی کہ ابو طلح رضی اللہ عنہ فرمائی وی منبان خوب راغے پرد دوہد وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ مُنْغَلَا فَصَفُنُ كِي فَرَضُهُ فَجَالَتِ فِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ سورة بمی خوب براغ ایک جوٹا براغ سورة بمی دلاثن او غرز ایدنو ما براغ آغست بیا با جوٹا رالا او دلاثن او غرز ایدنو ما براغ آغستا یو روایت کی راستی یاو رفات و راتی او موہو دن ما سر را پور تکو پرد دو حد فجال تو انظرو نزو سورو سمچ ما قتل نو پدی صاحب اکرامو کی او سن مگر دڈال دلان دی سر دا سے خضولو او جوٹا پیراغ لیوا اللہ وہو یمیدو تحتا تحتا جحفتی ہی دڈال دلان دی سر دجوٹی دو جن خضیدو او ادا عادت دا اللہ دی مومنان سرا شدا جوٹا و خوبی جنگ کی علامت کامیابی ارزول اللہ پڑے رو جہادنو کی علی رضی اللہ عنہ تبدا سے خوب ورغ ہے سورہ انفال آیات یو لسمو گو رہی الہ العالمین دے طرفنا فجہاد کی دا جوٹا دا امنی او سبب دا غلبی نہم یو لسم آیات گورئی پنہم پارکی دسور انفال اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ کلچ پتکڑ واللہ تاسو لرپ جھٹے دخوب بانے امنتم منہو کائو امنو درب العالمین در طرفنا نگر پا بدر کیم پا صحاب اکرام خوب را وستو او دید اکرام مسئلہ علماء ذکر کرے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے وی النعاس فی القتال من اللہ وفی الصلاة من الشیطان جوٹا کچالا خوب پا جہاد کی ورلا ندار اللہ در طرف نے انعام و احسان لے او دید سکینہ و اتمینہ انوائی او کفموسی او دزین پکار کی چال جوتا ورالا مدار شیطان وسوسا دا سمان زل علیکم دیارا لے گئے واللہ پتا سبانی من بعد الغمی پسد دی غمنا امنتا امن نعاسا چی جوتا دخو موا یغشا طائفتا منکم پٹکڑی وی وڈل از تاسنا چرا مہاجرین و انصارو او دا اللہ دا حضیر صحابہ کرامو و طائفتن بلڈلوا چرا دا منافقانو ڈلوا اے دا مفسرین اتفاق دے چرا دی طائفتن زیمن مراد دا منافقانو ڈلوا و طائفتن او یو بلڈلوا قد اہمتهم انفسهم فغم کی اچوری وغی لرخ پل زاننو ای ترتش دزان غمو ندا اللہ دا حبیب غمو ندا مومنان غمو صرف دزان غمو ورکرو یزنون باللہ غیر الحقی گمانون کئی دی پر لا انا حق گو غیر الحق ناحق ظن الجاہلیہ فشاند گماند جاہلیت والو دیفہ اللہ بان غلط گمان نکول ظن الجاہلیہ ایک ظن الجاہلیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں آپ کی تشبیہ یظنون باللہ غیر الحق گمانون کئی دیفہ اللہ ناحق ظن الجاہلیہ ایک ظن الجاہلیہ فشاند گماند اہل جاہلیت لکسن جاہلان مشرکان کی فاللہ گمان کئی یقولون وائدہ منافقان حلنا من الامر من شئین ஆயாஷ்டரி முங்கள மினல் அம்ரி அமர்ண மராசரி ஏ மினல் அம்ரி மினன் நக்ரி வல் ஃபத்ஹி வஸ்வஃபர் மின் ஷேன நசீபுன் ஆயாஷ்டரி முங்கள மினல் அம்ரி دمدت او دفت ہے او دکامیابین منشین تشیر یعنی زمون پا نصیب کی مدت او فتح او غلب نشتا دا خبری دا منافق جی لکو سم باز ناپو ہوئی کس غم کی راجی ہوئی یعنی زما قسمت کی من چرتا خوش آلی یعنی زما قسمت کی من چرتا پیسی دیکلی گنا دا طول با غریبی او پریشانی نگرہ منافقان ہوئی حل لنا من الامر من شئن ایک استفہام پر مانا دے انکار ہے یلی لیسا لنا من ذالک شئن یر زمون پر نصیب کی دمدت و نصرت و غلبین آدس شئن اشتا قل و توفر ما ان الامر کلہ للہ ان الامر بے شک اختیار دفت ہے غلبے طول خاص اللہ لرے حقیقت کی غلبہ مدد اور نصرت دا طول اللہ لرے یخفون فی انفسہم فتنی گئی پدی خلزونو کی ماہ لا یبدون لک سرگندی نتاتا او دو سرگندولو وسو طاقت نلری دکاغدہ سے گندہ خیالات کی ما لا یبدون لک اے لا یستطیعون اظہارہو لک چدی وسو طاقت داغی دو سرگندولو نلری تاتا یقولون وائدی لو کان لنا من الامر شیعون کچرے مولرد کامیابینا اے وہ مولر دا کامیابی ناوہ چل اللہ را پیغمبر را سرکمی وادی کئی شیعون سشے ما قتلنا ہا ہونا ننبو قتل کرے شیع مونجیرے کی اے دا مونجی چیسو قتل کرے شول ندابا قتل شیع نوے دا مونجی چیسو قتل کرے ندابا قتل شیع نوے ما قتلنا ہا ہونا اے ما قتلا من قتل منا فی ہذہ المعرکہ نبو وجل شے زمونا اغچو وجل شل ہا ہونا پدینے کی قل فرمایا لو کنتم کوئی تاسو اے منافقانو فی بیوتکم پخل کورنو کی لبرز اللذینا نخام خاروتے بغیہ وکسان برز پمانا دا خرج رے بروز پمانا دا ظہور راضی لکمکی دل سورہ بقرہ کے کیل شو وبرزو لجالوتا وجنودی اکلہ بھی وبرزو للہ الواحد القہار یومہم بارزون صدا ماد قرآن کی مختلف زیون کے راغ لے گا لبرز اللذینا خام خار اوتے بے حق کسان کوتے والے ہی ملقتلو چلی کلے شو پلو ہی محفوظ کفا ہوئی قتل فدا مدواج اہم اغزائیون دا قتل دزیتا الا مدواج اہم الا مسوار اہم اغزائیون دا قتل دزیتا وليبتلي اللہ ما فی صدورکم او دیر پارس امتحان ولی اللہ داغت جستا سوی سنو کی ولیو محش و معفی قلوبکم او دیر پارس پاک صاف کی اللہ حاغا وسوسید شیطان جستا سو پدی زنو کی واللہ علیم بذات الصدور اللہ پوہ دے وفتو رازنو دخاوندان دسنو ان الذين بشكها وكسان تولوا شاء ارود ومشركان تمنكم لتاسنا اي تولوا الدبر عن المشركين باحد يقيننا كسان تولوا منكم شای گرزولی و مشرکان تدتا سنا یوم التقل جمعانی فرز ملاوی دود دو اوڈلو انما اتظل لهم الشیطانو نبیشک طلب دفائدو کڑو دین شیطان خیولیو دیلر شیطان ببعض ما کسبو فبعض حغت دیتنیو ایدی آیات کی گرم و تاصل اوبل باب دین خی شکلت دینی کمزوری ناغذان پتنور کمزوری مراولی اے ببعض ذنوبهم السالفا ببعض ما کسبو مخکس گناہون شیو ناغ گناہذان پتنور مراخ کل اوپ میدان دی جہاد کی گرد دشمن تشاکا دیو جنا قرآن فکر پیدا کئی جکل تانت دینی کمزوری اشوا پوہ شدا سر تمخ کی کمزوری دا شدا یوی زان تبلم را اختا دیو جنا سلف ہوئی و ان من ثواب الحسنہ یقیناً دا بدلے دا نیکینا الحسنہ تو بعدہا بل نیکی دا داوے نفس و ان من جزائے سیت سیت تو بعدہا او یقیناً دا بدلی دا گناہ نصدا چی دی پسی دی بلو کا دی بازی ما کسبو پا بازی آشی دی کری دی ولقد عفا اللہ عنہم او بی شکا ما فی کرد اللہ دی دینا اے دا اللہ دا خپل حبیب دا مرگور سرسم رمینا دا کمزوری راغلی او دینی پی مکملو رو و ہر زی کی جدا جدا دما فری لانے کرے ورمکی ولکد عفانکم تلاقو کسو آیاتو نتیر نجیو ولکد عف اللہ عنہم اللہ ما فی کرد آغینا ان اللہ بیشک اللہ غفور مخن کے حلیم او حلم او صبر والدے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا مکی گئی کاللذین پشان دہا و کسانو کفرو چی کافران لی لا تکونوا کاللذین کفرو مکی گئی پشان دہا و کسانو چی کافر لی دیدے کہ کفرو نا مراد منافقان لی عزیز کی گرد جملی پہ ابتدا سے کفر ذکر کو زکم و منام دوی دم و ماسلت نہ متنفر کئی چھ گردی غنتے نشئی تش پا جب اقرار کئی آو پا ذڑکی گرد سنشتا یا عزیز کی لکل لگین کفرون مراد منافقان دی یا قول مفترین داو یا ویلی آیات دام کفار بارکنے لا تکونو کل کفرا مکی گئی پشاندا کسانو چی کافر دادای چی سنگ باطل خبر کئی او دادای فاسد عقیدہ دا دی غنتی مجوڑی گئی وقالو دی خوانہم وائی دی خلو رمتا دارون دی پا مذہب کی آرون دی پا نصب کی اذا ضربوا في الارض کل چی سفر کئی پزمکا کی دپار تجارت او دطلب معاش نپدی سفر کی ملشی او کانو غزن یاوی اغی غازیان لاللہ لارک غزا و جہاد تتنی او پدی غزا کی وربان مرگ راشی ندیوئی لو کانو عندنا کدا زمون سرو ما ماتو دئی بمڑ شوے ما ما تو دئی بمڑ نوے وما قتلو او دئی بوجل شوے نوے ما ما تو دئی بمڑ شوے نوے وما قتلو دئی بقتل گڑ شوے نوے وردا خبرت کفار اللہ رنگا علماء ویلو داد شیطان دروازه کولاوي. کله د مسلمانانو د خولې نه داسې روزي یو سړی یو ځای له لاړ شي او مړ شي وایي یاره که مونږ پرېښې نه وې نو داسې منو مونږ له څه پته وه چې دی دې فلاني ځای کې مړ کېږي مونږ خو به نه وې پرېښې نه الله چې څه لیکلي نو هغه څوک بدلولی نه شي اوس هم داسې وایي یاره سړی چې مړ شو وایي په وحي ونه رسولو ته دې ته خبره وایي سوچکي وایو که هسپتال نه وې ډاکټر نه ونه رسولو نو دا چې جراتا وي او مړ شي نو هغه او دې مړ کېږي دا علاج د سنت په مرتبه کې دی په علاجونو د چا عمر ډېریږي نه ورنک ډېری دی نو په کار دا دی چې بادشاهانه دومره نه وی متنبی بادشاه ته ویلي وو چې کله د هغه خپلوان خپل دوستان مړو رشته دار ډېر خفه وو نا ورته وایي اے بادشاہ دا ولې دومره خفه قد فارق الناس الاحبة قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيب واعيا دواء الموت كل طبيب اے بادشاہ تو دی خفے زمون او تاسو نه مخکې د خلکو رشتہ دار مړوي خپلوان مړوي کله نه چې دنیا الله جوړ کړی دا نو ډاکټران او طبیبان محنت کوي ستړي شول خو د مرګ دوایي چا جوړ نه کا وقد اعیا دواء الموت کل طبیبی دا خبرې غلطي چې را په وخت نه رسولو یاره سستی جوړ شو سړی چې مړ شو ته خبره وایي بچه اللہ لکھی داخل کلے لکھی جنے با دے لارہ کی مرکی دیو پا دے کور کی مرکی دیو پا اسپتال کی مرکی وما تدری نفس بی ای ارض تموت مدام عمرنا علماء لکھی ہوئی دا وصیتو کئی چھ مرکی گم خو باسم مرکی گم خو چھ پول شئی چھ خنیم نکور نمی مخوض ہوئی نسو قبرتا صورت یاسین ہوئی کنگو ہسپتال سے خوشی آغا زنانا گرزی بے پردے آؤ تو سورت یاسین پڑے سڑے مرکی اور سب پسموں کے پیپو نے وردن نہ کرتے یہ تو خبر ہوا میرے پیپو نے پڑے بس وہ سورت یاسین در تو یہ وجہ سمجھدار اور خلق ہوتی وہ سب دا وجہ تو یو بلو اور ہے شیخوں نے ایسے وہ مرکی نو خدا نے چخپل بچی او دابا ہے زنانا سورہ یاسین در توئی لا الہ الا اللہ وئی اور روح پرواز ہوگی نہ آغاز ہے کسی کے دباز اسپتالوں کی ہوئی دی بیمار یعنی جڑو خوشحال شنو دا ار دا ہر بیمار سر تکھیوی اب آغاز چو بھی گنتی لگے دلو پائے کے فحش تصاویر او پائے کے زنانہ گردی بھی پر دی یعنی کافر کو سوچ کرے او خپل قانون په مسلمانان لاوک دی وایي چې نه چرته څوک بیمار اسپتال کې مړ کیږي کم بدلې شي را شړه چې خځې ولا مخې لا ګرځوا پیوی ولا کیدا چې چرته څوک جنت نه راغلار نشي لو کانو عندنا کدا زمون سره ما ماتو نو دای بمړ نه و و ما قتلو دای بو جن شنه دا خبر د دی دینای دا حدیث صاحب کو بتا سو لراشی وی گو رہے ہو مسئلہ ہے تکلیف آگا سنوا یرا چلو استعمالے کدھا سوے نو دا سوے دا لو دا شیطان دروازے کو لاوئی نا بس اللہ کی سلی کلیو بس اگل کی چوک سنے شکول ہے تدبیر دا تقدیر مقابل دا شکول ہے لیجعل اللہ ذالکا دیر پار شوگر دے اللہ دا خبرا حسرتا فی قلوبہم افسوس فضلن جدی کی پرد دا قیامت واللہ یحیی و یمیت اللہ جندی کولہم رکول کئی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاغچ تاسکم عمل کوئی بصیر لدن کے رے ولئن قتلتم فی سبیل اللہ کچر او جلے شوئی تاسو دا اللہ لارکی او متم یا پخپل مرگ بانے مرشوئی بچون کی دا اللہ لارکی روتی ای لمغفرت من اللہ خامخا بخن دا اللہ دا طرفنا ورحمت او اغ خصوصی رحمت خیر مما یجمعون دا ورد دا غنا چدا خلقم مالو دولت جمع کئیم وَلَئِن مُتُّمْ كَشَرِ مَرْشُوِي تَاسُ اَوْ قُتِلْتُمْ يَا اُوَجْلِ شُوَئِ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ نُخَامُ خَالَّاتَ بَتَاسُ جَمَكُو لَشَيْءِ لِرُسُّ آیاتِ مُبَارَكَتِ اَوْصَافِ ذِكَرْ كَيْدَ اللَّهِ دَحَبِيبِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اکثر مفسرین پڑی شفا بما کی داما وی زائدہ دا اکثر مفسرین پڑی نفا بما رحمت مانا وفا برحمت فبما رحمت فسبب در رحمت او مہربانی من اللہ دا اللہ دا طرفنا لنت لهم نرمت اے حبیب دزوین پارا اللہ ویدہ زمان رحم و کرم دے چھے حبیبہ ساسو طبیعت کی نرمی دا ورد چاہوی نرم وی اخلاق نرم دی دادا اللہ و خصوصی رحمت دے او کدی او سڑی جب سختر اخلاق ناکار دی او سختی دا پکی ندے دا اللہ او دا مخلوقات دوانو نسوی لری یادی وی کتاب ما باز وی جمائے مستفانیم کی دیشی داما استفانیم دا او دا تعجب دا پاردا فبما رحمت فبی ای رحمت لنت لهم فکم یو رحمت نرم شویت دزوین پارا یعنی دا خوص عجیب رحمت دے چراغی دو جن حبیبا ساسو پذر کی دوال دینو نزیاد شفقت چولے لذی خل امت مسلم دا پارا نباز یو ایک ما دیلے کی سرا ما استفہامی دا او دا تعجب دا پارا دا لنت لهم نرم حبیب تزدین پارا مکارم الاخلاق دیدی کلی اخلاق درتا اللہ در کری دا اللہ اخل حبیب تا اللہ وی انکا لانا خلق عظیم اے زما حبیبا سپڑیر بلند و اخلاق بانے اور اللہ حبیب مئی بعشتو لیتمم مکارم الاخلاق زد خو اخلاقو د پورا کولو د پار الله را لے گلے ولو كنت فضلا کچرویت حبیبا فضلا سخت جب والا فضلا سخت جب والا جافیا سی الخلق قلیل الاحتمال کتاسو کے برداشت نے جب مبارک کی سختی ہے غلیظ القلب و سخر والے لن فدو من حولك نقام خاتس نشوے ویدئی تانگیل چا پیرا تا تم ردیو زی بلزے اصحاب چی تاسو سر راجم دی ندابتاسو نتس نشوے دابتس نشوے او غلظ القلب لما لکلی ستاوی شپائے کے لو شفقت شرینا رحمت فکشت رینا بعض ازلو کی بالکل رحمت نشتا نرمی فکی نشتا دیو جنت دا سی زن بارک شاعر وی ویو بکا علینا ولا نبکی علی احد لنہن اغلظ اقبادا من الابنی وی پمون جڑا کی دیشی خمون پچا جڑاو نکا وی خام خامنگا دوخانو نم پا جگرونو کی سخیو حینا مگر سخیو یبکا علینا ولا نبکی علی احد لنحن اغلظ اکبادا من الابل پمو جڑا کی دیشی خمو پچاو نجڑل مندو خانو نم پدونو جگرونو کی سخیو غلیظ القلب تسخلو عالمی لنفضو من حولک ایل تفرقو عنکا ونفرو منکا ایبتتنا شیطانا فافو عنهم نما فیور توکا اید اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان کسو گوری نو قرآن ندی تکوسو کی ورپا اوہد کی دا صحابہ و دا مرچید پری خدود و جنال اللہ عزیز زخمی شو او دارنگی پشودن صحابہ شہیدان شل زخمیان شل خبیام اللہ پل عزیز تسوئی شت دلیو بلند و اخلاق و خاون لے وی پتول مر کر اللہ حبیب دا چلتنی ویلی شوگر دا غاق میں مات شوئے دا ساسو دا وجنا ور دا مخ مبارک میں زخمی شوئے دا سر میں زخمی شوئے دا ساسو دا وجنا اللہ وی فافو عنہم مافیو کدویتا ستاد حقوق و سرچی کدئی سے کمے کرئی نتورتا مافیو کا تور تمافیو کا کستا حقوق کی سکمے کریں وستغفر لهم او بخن ولو غار تزما حقوق کی سکمے کریں شان دا صحابہ سور لے اپنی پیغمبر تو المافی کا خیر دے مرچے پریخی ہو حبیب مافی کا ساک سحق زائکڑے نو حبیب زدر توام چی مافی کا او زدر توام که زما سے حکونه ضائع کری نو بخن ورتو غارا وشاورهم فی الامری او مشورک ود دوی سرا فی الامری پا کارون د جهاد کی او پا اهم امور کی فی الامری اے فی الحرب د جنگ پا کارون کی د جهاد پا امور کی د دوی سره مشوره کا یا د دې غونتی نور کارونه وي چې هغه مشورې ته ضرورت وي نو په هغې کې مشوره کا وګوره مشوره په اهمو مورو کې وي اکه ته هر شي کې مشوره کې خو بیا سهار نه ماسپښین وګورې به ته څه مشورې کې ددې ته خبره وایې نو مشوره په اهمو امورو کې ده مشوره سره په اهمو امورو کې ده کہ کم اہم امور دی نو آگے کے مشورہ بھائی او مشورہ گورا دا قرآن حکم نے دا اللہ دا حبیب حکم نے او مشورہ پا بعض کارونو کی واجب و فرضی اللہ و امرهم شورا بینہم کار دا مومنانو پا مشوری بھائی پا خفل منس کے وشاورهم فی الامر مشورہ کو د دوی سره پکارونو د امور د حرب کې یا چې پاره کې مشورې ته ضرورت وي فیضا غنت فتوکل علی الله کله چې کست او اراده دی او کړي او کار نو در وسای چې ماتو په الله باندې فیضا عظمت کل کی قصد و اراده دیو کو دیو کار فتوکل علی اللہ نبر و سوک پاللہ بانی ان اللہ یحب المتوکلین بیشک اللہ منع و محبت ساتی دتوکل کون کو سرا دتوکل اصل معنی سرا دا با بار بار قرآن حکیم کی راضی تو علماء لکلی واصل التوکل اظہار العجز والاعتماد علی الغیر اصل توکل ستوئی اظہار دا عاجزی دے او اعتماد کے پغیر بانے نگر پا اللہ توکل کے زان دے آجزہ کو بروسہ دے پاغوں کا او توکل دا جائز و اسباب استعمالو لے سر توکل سر منافی نہیں جائز اسباب با استعمال ہے ترک دا اسباب تا توکل نوئے نگر انبا اسباب پریدی بلکہ چی اللہ رکم اسباب حکم کرے و استعمال ہے او پا اسباب و اعتماد بمنکے نب پاسباب و اعتماد کے اور نب ترک دا اسباب کے لکسم روستے دے نو جہاد تاس لہی ہو تھا تا اللہ حبیب کو احد کی دوز غرد زان نتاو کرے ہوئے دا جہاد اسباب و بروسا اعتماد بپا اللہ کے ترک دا اسباب جہاد اسباب اور اتنے استعمالے دام دین ہے او پاسباب و اعتماد ممنکے یقیناً اللہ امین محبت کئی بتوکل کون کو سارا ایم سرکم اللہ فلا غالب لکم کچر مدت و نصرت کو ساف اللہ فلا غالب لکم ننشت سو غالب کی دن کے پتا سو کالام مدت و نصرت کو نسوک دربان غالب کی دے نشی و یخذلکم او کا اللہ سو مدد پری ہو اللہ سو مدد پری ہو فمن الذی سوگریا کس ینصرکم کی مدد بو کی ساسو من بعدہ پس مدد پری خدود اللہ نا وعلی اللہ فاللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بَرْوَسَا وَاعْتِمَادِ كَيْ مُؤْمِنَانَ وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اعْتِمَادَ وَبَرْوَسَا كَيْ مُؤْمِنَانَ يَرُسْتُ آيَاتِ مُبَارَكَةِ إِلَهِ الْعَلَمِينَ يَوْمَ سَلَذِ كَرْكَيْ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَ نبی سیو درست دپار دیو پیغمبر د پیغمبرانو نا ایغ اللہ دا چی سشے پٹ کی او پمال غنیمت کی خیانتو کی ورو اصل الغل مانا وال اخذ بخفیت پپتا یو شے اغسل بیاد ری سیمال پغلاتن کی او خاص کر اب اغلاط ہوئی جد غنیمت نہ پوچھی ندی درست او ندی سید پار دیو پیغمبر ایغ اللہ شس شے پٹکی د غنیمت نا ومن یغلل ہر غچا چش سے سشے پٹکو یا پھر حاصل بو کی بھی مافا غل یوم القیامہ چپٹکڑے وی غشے پورت دا قیامت بانی اللہ ہم وطا فتول دا قیامت دا رضی شرمن دا جین و ساتھی اور دنیا دعا چاہ جسی شے پٹکو نو پرت دا قیامت بے سر دا پاسنی ولی وی تول حشر والا بگوری دا کو غٹ شے دے کوڑو کے اللہ درا پور تکول وطا و طاقت بد سور کنے سردیا حدیث کے راغری کوخ پٹ کرے اللہ بداغی دا پور سکول وسور کرے او غوخ ببرلی گی کہ تول حل کبوری ورد شدا خواغ سرے چوخ پٹ کرے کہ غوانا کہ گد دے کہ بیزاو چیلے یا کہ نور سلسی زنری اکہ تول ملک دے پہ بڑا والے تو جن پہ حبر والے بازی سری دے پورا پورا ذلے حقونا پٹ کرے دا پورا پورا ملک کا سیز نے پٹ کری ذکر دتا اقتدار نے پلا تو کہ دا طول کندو یتیمانان و حقی والو دا طول سیزنا بے پرس دا قیامت دا سر دا پاسوی حدیث پاک کراغلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے علم ممتاسو کی اوتن شپرد قیامتی اخرا پور تکرے او غوخ برلیگی او آزونا کئی او ما توید اللہ حبیب ازما سمدتو کا زبوام زس نشم کول ما خدر تخبر در رسول و سشے چید پتکو اللہ وی پرد کیامت با دسر دپاسوی کزمکن نغارک بابی زان دوی ومن یغلل حرغ چاچ غلاو کا یات دماغ اللہ یوم القیاما رات للبو کی پاوس چی پٹکلی دی پرزد قیامت پرزد قیامت بے راوڑی سمت وفا کل نفس بیاو پورا ورکلی شیریو نفس ما کسبت آوچی شکلی وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم بو نکریشی نمالی غنیمت کی خیانت کول دا گناہ دا دا گناہ دا علماء لکلی او سادر و قد بدر پر ازبان چرت غائب شو نباز خلق ویلی چکی دیشنی دا بل اللہ رسول غستی اللہ دا آیات رونے گلو ما وما کان لنبین این یغلا مال غنیمت نغلا کول دا گناہ کبیر دا او کله ګور سره جهاد تم لا دے شهیدم شو کچھ غنیمت کی خیانت کرے نزدی خیانت دو وجنا جہنم تبزی یاو پرور کرے شریانت تا چکری دی او دی سر بظلم منشی افا من اتبا ردوان اللہ اے ہر غصوب چاروان شوی دے درزاون گئی دا اللہ پسیر او دا اللہ رضا وندی لٹھوی کمن دے کی دے شی پشاند حراچا با آ چی او اپس شوی دے بے سخط من اللہ پا غصی او غضب سرد اللہ دا طرفنا و مأواہ جہنم زید تلود دا جہنم نے و بئس المصیر او بد دا جہنم زید ورتلو هم دا اهل خیر و اهل شر مخی دا اهل خیر و دا اهل شر دوارو ذکر شو هم دی درجاتن اند اللہ خاوندان دا درجو بیتنی دا اللہ بانی دچاو پا جنت کی درجی او دچا العیاض باللہ فعور کی درجی وی واللہ بصیرم بما یعملون اللہ لی دن کے دفاع چتا بما یعملون چیزی کم عمل کئی لقد من اللہ بشک احسان کردے اللہ للمومنین پا مومنام باننی ایز بعث فیہم رسولا کلن چرا لے گلے لفدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسهم ددوید نفسننا اے من انفسهم من نسبهم آمن انفسهم ومن جنسهم عربیا مثلهم آمن بنی آدم لا ملکا ولا جنیا پیغمبر علی گلے ددوید جنسنا ددوید نسبنا او ددوید نفسننا وردائے و مسئلہ رکھے اللہ دے حبیب بشریت تسلیمون دیمان دے سے حد دا پار شرط ہے دیکھ تفسیر روح المانی کی ہوئی وقد سئل شیخ ولی الدین العراقی هل العلم بکونه صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایا ذی غت عالم شیخ ولی الدین عراقی نے تپوس شیو کہ آیا علم پدی خبر چیز اللہ حبیب بشر دا عرب نو دا دی ایمان دا سی حد دا پار شرد دے او کدا دا فروض کفایو ندے توجہ ملکنا دیمان دا پارا چیر دا اللہ حبیب بشر دا صحت دا پارا ایمان د سید د پار شرط د کفر د کفایه فاجابا بانه شرط فی صحت الایمان د الله د حبیب بشریت تسلیمول د ایمان د صحت د پار شرط ته ثم قال بیادی عالم فرمائے الفتوہ کی فلو قال شخص کہ یو سڑیوئے چیز ایمان راڑم پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع الخلق طول مخلوق تا لیکن لا ادری هل هو من البشر او من الملائکہ او من الجن خدا پتر علمشتا چیزا پیغمبر دا بشر نو کدا دا ملائک نو کدا دا پیریان نو او لا ادری هل هو من العرب او العجم یا دا پتن علمشت جدار عرب نو کدا عجم نو نفلا شک فی کفره لتکذیبه القرآن وید دی سڑی پا کفر کی بشکنی ذکر خود قرآن تکذیب کو تقول دا اللہ دا حبیب بشریت دا دا ایمان نیمان دا صحت دا پارا شرط دے یتلو علیہم آیاتہ للی فدیبان آیاتون دا اللہ دا پیغمبر دنیا تا دراتلو مقصد دے یتلو علیہم آیاتہ للی فدیبان اللہ آیاتون ہمیشہ لگیا ہے او پیغمبر کی ترسو پا دنیا کی نو مت صدا اللہ دے کتاب آیاتون للی ویزکیہم او پاکوی دی غلط و عقائد و اعمال و اخلاقنا اللہ دی پاکوی ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دادا اللہ رسول دی تد کتاب اللہ دی کتاب اللہ مانا ورتخی والحکمتا او سنت ورتخی اے دا کتاب اللہ دا سنت و تعلیم ور طور کئی و انکان وگر کولئی من قبلو ددی پیغمبر علیہ السلام و دا قرآن دراتو نمخی لفی دلال مبین خامخا فگمراہی اخکارکی اولما صحابتکم مصیبتن آیات در تصور بقرکم تیرو یو سلی حکم دیر شکرہ سے یاد پیرو دوشان آیات سور جمعہ کم را روان نزیم نمبر پسور احزاب کم رازی سلور درشم نمبر اولما اصوابت کم مصیبتن آیا ہر کرچ ورسی دو تاسو تا مصیبت دو احس پا میدان کی دو تاسو اولی خفتی گئی قد اصوبتم مثلها بے شک رسول اتا سو دشمنان اتا دگند دی مصیبتنا تا تو قویا کسان شیدان فل اوینم اویا وجلیو اویا مفقیت کی روستیو قلتم تا سوائی اے ایمان والو انا حاغا دا مصیبت و تکلیف دکم زینرے قل حبیب و تو فرمایا ہوا من عند انفسکم ہوا ادا تاسو لچکم تکلیف رسیدو ندا تاسو د نفسونو د طرف نه او ہوا من عند انفسکم په تفصیل کې علما او غن اقوال ذکر کړی سوچ ولکوي اے وی دا تاسو د نفسونو د طرف نه اگر ما تو تیر اندازو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم اجتهادی مخالفتو کو مرکز پری کو مرچه پری کو او د غنیمت درا ټول له هر څو کو فاقبهم الله تعالی بذالک الله ورته دا تکلیف ورکو دا کون فیاض کی د حضرت کرم نه رحمه اللہ سر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما غلام مو شاگرد مو او تخفیض را تخفیض با انجن جرونو کی تڑل و دورل عالم کی اللہ زور کو کلد استاذان و سختی رستو د یو طالب و شاگر نپارا د یولوی مرتبی سبب زور شی تیو جنکم استاذ چیز شاگردان وقت ضائع کئی ندقا وقت خلق و سرمین ساتی جن ما خدا سکون بچیون نئی خرستو دی استاذ نظر کی خیرے کئی او کچاد طلباء وقت کی مزی کو نرس ورط دعا گانی کہی یو دا آیات دا ماناو یا حدیث فات کے راولی جی امام ترمیزی دا حدیث ذکر کریں امام نسائی ذکر کریں علی رضی اللہ عنہ فرمائی ہوئی جبریل سلام نبی رہے سلام تراغلے ہو ویاد اللہ رسولہ تا دی امت او قوم د بدر د کې دیانو نفیسی او فدی او اغستا الله دا کار خوخ نکو لیا خدای ته حکم او اختیار ولا ورکا چې دای دی دای قتل کی سرونه دی ته وای او کف دی او اغستا نو هندب د دینا دمر کسان شهیدان کی بدای سره مشوره کوي الله رسول دا زمو خپلوان دي خبرداري مودا چې دیو دی والو او د کفار مقابله کې وزان مضبوط کو او خیر دې زمونه دی پایند جهاد کې دمر شهیدان چې مون شهادت خو هو نو ای قل هو من عند انفسکم تاسو وایي چې دا شهادت د کوم ځای نه دا خو تاسو په خپل غوړه کړو او فرمایا دا د طرف د نفسونو ستاسونه دا د طرف د نفسونو ستاسونه یا علماء کرام لیکنی دا د طرف د نفسونو ستاسونه چې تاسو د مدینې نه وتل غوره کړل او په مدینه کې پاتې نه شوئ حرام چې د الله د حبیب رایه دا چې مونږ د مدینې منورې نه وځو نه ان الله بشک الله على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت و طاقت والے وما اصابكم اجر کی دلو تا ستا يوم التقى الجمعان فرد ملاوی دود دودنو فبإذن الله ندار الله فحكم او دار تقدیر سے سلوا وليعلم المؤمنين او دی دفارا چه سرگن کی خلق تا مومنان نگورا مومنان او خیل چهی پسخ میدان کد اللہ دا حدیث سرک لکو لارو او منافقان مرت او خیل چه غید اللہ حدیث و میدان کی فریقو وليعلم الذین نافقو او دی دفارا چه سرگن کی حق تام نافقو چغی منافقانو وقیل لهم اول شیود منافقانو تتعالو راشی قاتلو فی سبیل اللہ تلا لارچ قتالو جہادو کئی او دفعو یا دشمن دزان ندفع کئی کساتو خیالی دغ جملی ویلی عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ منافقان سردار تھا قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ ادفعوا اور آیات تو سو چکا ہے دیل دو خبریں اسے را شہید اللہ لا رکھے جنگی گئی نگو رکھے دا اللہ لا رکھے جنگی دو تدکار سمنی او دفعو دفع کئی دبال بچو دخپل وطننا او دخپل حیان دشمن ایک دا اللہ لارا کی جنگی گنا دو دشمن راغلے پمدینی حمل کئی حیاء و بال بچ بی بی او بچی و دی تسنشی نو دی اخپل اہل و عیال نخو دفاعو کا دین نخو دفاعو کا نگر دو خبرو کی اختیار ہو او لما او دکلی لیتوئی اوی دفاعو دفیر صورت دام نے کثیرو سوادنا و ان لم تقاتلو مانا فیکون ذالک دفعا و قمعا للعدو اے وی را شید لکو بمولی را تیب جنگینا دیر خوب اربان اخکارو کرنا ندام تاسو نمو سرے و قتال لے شدر را لڑے را کئی زکا پڑیر والی ددلیم کل دشمن دفکی ادی پڑو روی دے چاڑا لکھ رے رکھاو سری کلی نی سبم پائی کی سابوی اللہ دے مونبانے دنے کانو دنے دے رکھ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ پتر گونندو نو کله چې د قادسی جنگ کې دو جهاد کې دو نزغر اچولې وا आवाज غره نو د ورو راخته شو ورپسې پلاسو کې جنډ او تکتورا چې په جهادینو کې د الله حبیب مختلف قسم جنډې استعمال کړي هغه باندې علماو کتابونه لیکلي دي د مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه په جواهر الفقه کې او رساله په دې ده په مختلف جهادونو کې د الله د حبیب د جنډې کوم رنگ وو نو تور وا سر وا سپین وا برګ وا زیړ وا نو ګورئ جنډې څه نه شوې دي دغه پیغمبر جنډه ده څه خبره وایي کته یې چې دا تور هغه نه بدل د سر د سرې جنډې حدیث وایي هغه کته یې دا سپینه جنډه د پیغمبر جنډه نه بدل د حدیث چې تور راغلی جنڈی دا اللہ چونکہ جنڈا مقصدی نو رنگ مقصدی نو نا کوئی اور نہ خواہ چی مرگری ور تراجم شی اور دا جنڈی جہاد کی استعمال شی دا زنی جی چکنی پیغمبر علیہ السلام جمعات کی بیان کو لو صحابوں مجید نبی کی جنڈی نہیں ہوئی تیجی بخبر وقت یا پلارو کسو کی جنڈی نہیں ہوئی یا په موټر او گاډو جنډي ضروري یا په کورونو جنډي ضروري جهاد کی پیغمبر علیه السلام جنډا وا نه هر شی په خپل محل او موقه کې خپل کوي به محل او به موقه او شی غناک دي عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه جنډ په لاس کې نیولې و تور رنگ یو بچا اور تو یہ قصہ ہوا اللہ عذر علی نے نے کہا قرآن کی ہوئی شکرن بانی سہارا جنشتا رن نے معذور دے نہ ہوئی مالم پتہ کہ زما معذور ولکنی اکثر ثواب المسلمین بنفسی نہ مسلمانان ودد دیروم دیر کو برابر نہیں تے پرندو سر کو بچا سر ہو جائیں گے دلد مسلمانانو ډیروم اواجو نماو لیکلی وای دی ته اختیار چې قاتلو فی سبیل الله دا اخرت بارہ چو جنگی گئی او ګوره ته دا اخرت بارہ کې نه جنگی نو او دفعو الکفارا عن انفسکم و اموالکم راشی کافر د ځانونو د مالونو نه دفع کوي زان نے لڑے کئی بعض علماء دا سمیلی وی دفاعو را سید اللہ لارکی و جنگی گئی نگرک اللہ لارکی نجنگی گئی ندخل کو دربان خیال و گمان دا منافق دے آوی دفاعو دا منافقت دا زان نے لڑے کئی ذکر دا منافق دا جہاد سر بالکل نلگی نوی کو جنگی نے دا د منافقت نم بدر نلری شی او ادفعو النفاق عن انفسکم دا منافقت دا زان ندری کئی ربانا رایات دا قاتلو للہ او للنفاق الدافع عن انفسکم و اموالکم و جنگی گئی اللہ دفارا یارا نفاق چی دفکون کے ایسا تو دنم سنو دمالونونا قالو لو نعلم قتالا لتبعناکم جدی جملی گر مقصدون دینا سوچ والا کوئی اگورو بچے رسو بچا ترا ٹھولی آدوی یو پیز تو جیحات پدی کی مفسرینو کلی ترکیب وارے وارے قالو لو نعلم قتالا لاتبعناکم یو مانا دا لو کنا نعلم انکم تقاتلونا ما اسلمناکم کمم لپتر کتاسو بجنگی دیم نمون بد سراد اسلام رولن مون کوئی دا مدی او چرکی بھائی آخرا تو اس کا کوئی دا مون دے سپتا چپ اسلام کی جہاد فی سبیل اللہ مشتا ولیکن لا نران یکون قتال مون لے سپتا چی قتال بمی لو نالم قتالا کمون کوئی دے چی جنگ بمی نمون بد سراد استاسو تابداری نمی کرے دیم دایات توجید آگا ارادو انا لا نحسن القتال ولا نقدر علیه وی منتیر دا جنگ چلن رازی او پا جنگ کو لو قادر نیو لو نعلم قتالا کمون جنگ پیجن لے او دا جنگ پا طریقو پوئی دے من وی جنگو را اصلح کر لی دی نمون بخا بخا تابداری کرو استاسو درم قول پایات کے دارے بازی لکی نا خودروم با مخا اور شہروام چی بے ورہو یا پولا بے ورہو یا درم قول پایات کے دارے وی نفی دا علم القتال کے نائرا عن ان ما هم فیه لیسا قتالا چدا دی چی ستی نداخو قتال لے ذکر قتال خواہی چی دوارا طرفون لقوت مساوی نپائے کے رجا دا مدافعتا دا مغالبی او دیدے کی یو پلا دسو قوت مشترے او بل پلا مانی قوت دے نو دا خوزان کن دے و حلاکت تا غردولنی قالو دیوائی لو نالمو کتالا کبو کل پتنے چی دا کتال لے او دوارو طرف تا فوجون یوم روے اصلحہ ورسر یوم روے لتباناکم نمون بستاسو تا بیداری کروا خودی ریچی خو مساوات فی القوت نشتا تاسو غزان کم دیل غرزو ایدو منگ ازان کم دیتن غرزو داخو القاو الانفس تی الیت تحلکا سلورم قول فایات مبارک کداو چی مراد تو لو نعلم قتالا فی سبیل اللہ لتبعناکم ایک مونگ تا پتر چی دادا اللہ لارکی جنگ نے نمونگ بستاسو تا بجاری کروا دا خوئی دا اللہ لارنلا لکو سم باز یا راوی پزمکی جنگ ہے حکومتی جنگ ہے پکرسی جنگ ہے داوی دا اللہ لارکی جنگ نے کمونگ پوئی دے چی دادا اللہ لارکی قتال لے نمونگ بستاسو تا بجاری کروا خدا خواست استاسو پس جنگ دے دا اللہ لارکی مجنگ نے پنزم قولیات کی رارے لو نعلم قتالا ایمانا کمون پوئی دے چی جنگ زمون سرنے ایرہ کمون سر پتوئی چی مون سر جنگ مون سر خود دی یہود و نسواراو دیر محبت تے ایرہ اسرائیل مون سر دیر محبت کے یہود را سر دیر محبت دے مون سر خوی دیر مینا دا کمون لپتا ہے کہ مون سر جنگ دے نمون بستاسو تا بیداری کرے وا زید مون پا منس کی خدوستی دا تاو سر جنگ دے تاو پوشے پوشے تا پینزر اقوال علماء دے آیات پا تفسیر کی ذکر کری چا بایولی کلاو یادے کلاو ماشاءاللہ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان داوی چې ګوره منافق د الله د حکم د پاره څومره ایلي او بهاني لټول او ځان یې د دې لوی عمل نه په کومه طریقه فاضحا کولو او څومره تاویلات بعیدې کول څومره تحریف کول د الله په دین کې هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان هم للکفر دا منافقان کفر تا ذکر نفاق یو مرتبه دا بین الایمان والاسلام دا منافقان کفر تا یوم ایذن پا دا غرد چی دا خبریو که اقربو دیر نزیو منهم ددینا للایمان ایمان تا یقولو نوائی دا منافقان بی افواهیم فخلوخ قلو ما هوا خبری لیسا فی قلوبهم چی نشتا دیا غدزی فدیزونو کی اے فخلوخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و پذر کی دانشتا فخلید محبت داوی کئی و پذر کی نشتا او فخلوگ ایک موقع دوڑا شوا نو دا اللہ پیغمبر تا بوگوری چه مونگ بسنگ قربانی پیش کو خو پخلوا خو پعمل کنوا واللہ اعلم بما یکتمون اللہ پویگی پاچ دئی پتھئی اللذین داہا کسان دی قالو دی خوانہم شوائی دی خلرمتا وکعدو او پخپلم ناس دی لقتال فی سبیل اللہ نا پخپلم نکی او دخل رون بارتن وی لو تواغونا اے فی ترک القتال کدی زمون خبر من لے او دا جہاد نکولے ما قتلو ندیب قتل کرشن وی دیب قتل کرشن وی اے حبیب اور تو فرمایا چې زدا میدان لچوتے خو دیو جن شیدان شل نو تو کور کی پا بنگلا و پا کلا کی پا کار دادے جت خو تر قیامت پوری من نشی قل فدرعو ان انفسکم الموتا او فرمایا زیدفا قید اخفل زانون نمرگا زید زانونو نمرگ دفع کئی تخو میدان توزینا نورو تنوی چوز ایما نزد آیارا دی تاتا دی تقدیر نفید در کی دایارا دی تانا دی تقدیر نفید در کی ان کنتم صادقین کی ایتا سورشتینی او دلتاو ایتا مرنا خوش اخلاسی اینا نچ پکا تاو بستری او فتبا او چرخو گی من کن عمر شوی و جد اللہ لارکی شہید شوی نتد نور مر غنتنی ستا مرتبا دا دیر آلہ اوچتا ولا تحسبن اللذین او خامخا گمان مکو پاکسانو قتلو فی سبیل اللہ شو جلی شوی جد اللہ لارکی امواتا زمروب زیال و گمان کے مکواب بل احیاؤن بلکہ اوی جندی دی عند ربهم یرزقون او دخل رب سرا اوی تا رزق ورکولشی اور حدیث پاک کے ددی آیات مبارکہ تفسیر راغلے دا آیات نازل شوه دے د شهدا او د احد بارکه ابو داود شریف کی حدیث راغله عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی صحابه کرام ته لما اصیب اخوانکم بعہد کل شہادت رسول استاثرون تپوہد کی جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر اللہ دا غیرہن دشنو مارغانو فججر وخیت وکواچون ترد انہار الجنہ اغی سری فنہرن دا جنت کی تاکل من ثمارها اور جنت میوی خری اور دا عرش دلان دے دا سروز اور پنجری رازون لیوی نو پاغی کی آرام کئی فلما وجدو تیبا ماکلہم ومشربہم ہر کرے چلی شہداؤ دخپل خوراک و اسکاک غمزیو کتے او خپل رامیو کتو قالو ندئی پا جنت کی تمناو کا من یبلغو اخواننا عنا انا احیاء فی الجنہ سوک بخبر رسائی زمونگ غروم تکی پا دنیا کیوی زمون د طرف نه چې مون جنت کې ژوند یو څوک به خبر ورسوي ته چې روحونه په بلې کېږي نو جرازي جای ولا دا هو چې مون ژوند یو کا څوک دې چې خبر به ورسوي زمون نه زمون روحو ته چې مون ژوند یو په جنت کې نور زکو مون تر ذکر کو لشي له الله یزهدو فی الجهاد ولا ينکلوا عند الحرب چدئی دا جہاد بارکی بے رغبتیو نکی آو دا جہاد پوخ کی بزدل نکی نو دا آغازین چا دلتا حبر را ریشو فقال اللہ سبحانہ انا ابلغهم عنکم الہ العالمین ویزما شہداؤ بندگانو زبستا صدا پیغام جندو تو رسوم نو اللہ دا آیات رو دی گلو ولا تحسبن الذین آب دار شہداء خبر اللہ رب العزت را رسول لے جندو تا خامخا گمان مکو پا کسانو قتلو فی سبیل اللہ چی وجل شویلی اللہ لارکی امواتا چی دا دمرو گمان پی مکو بل احیان بلکی جندی عند ربهم یرزقون او دا رب سرور ترزق ملاو لے میرا ادا حیات دا اخیرت او دا برزخ حیات تے یو جنابی رضی اللہ عنہ ای پا شہداؤ دا اہد تیری دنو یو جملے ہوئے وی اما ها اموالکم فقسمت و اما نساؤکم فنکحت اے شہداؤ ساسو مالونا تقسیم کرے شل بیبیان مو پنکاو آغستے شوئے نگو رکھا حیاتی دنیاوی ہے دے جوندی مال تقسیمول کو حرام و ناروا دی او دے جوندی سڑی دے بیوی سر نکاح حرام دا والمحسنات من اللذی والمحسنات من النساء دا کو محرمہ سکی ویدا ساسو خبر دے زمون سر علی رضی اللہ مورتوئے او زمون دا حال نا رتا سو خبر نئے بل احیاء بلکی غیبندی عند ربهم یرزقون دخل افترا غیت رزق ورکولشی فرحین بما آتاهم اللہ خوشالی کئی غیب آغن مستنو پاغس چورکری اللہ غیتا من فضلی دخل مہربانینا ویستبشرون باللہینا اے ویستبشرون باللذین او دی خوشحالی اخنی خوشحالی گی پذیر سرا اے یسرون بالبشارا ویستبشرون خوشحالی گی دی پذیر پاکتانو لم یلحقو بهم شعیتی وشیوی ندید دوی سرا من خلفیم دوی نرستو اللہ خوف علیہم دا چنبوی سیر پاغوی ولا هم یحزنون او نبوی اغوی غمجن یستبشرون بنعمت من اللہ لئی خوشحالی حاصلوی پنعمت سرد طرف دا اللہ نا دنعمت نسم راد دے آج اللہ فضی نام کرے آج اللہ فضی مہربانی کرے دنعمت نہ مراد جنت تے دنعمت نہ مراد پایا تے مبارک کی جنت دے یا دنعمت نہ مراد مغفرت تے دنعمت نہ مراد آیات کیا جنت تے یا مغفرت دے وفضل نہ مراد اغسی وا والے دے لوگر دام داخل لے پا نعمت کی خدا دلیل دے دغ نعمت دا فراخ والی وفضل یہ فضل دا پیداو کا ویدا نعمت گرے دا دنیا دا نعمتن غنتن رے دا دنیا نعمتیوں سو رجیوی فانیوی ساریوی نو ماخامنی او ننشتن سبا بھی خواغ نعمت بلوی نعمت وی اگد نعمت بھی آبائی علماء لکنی چی فضل و نعمت یوشے خدا فضل د نعمت نفس ذکر کد تاکید دپارا دئی خوشحالی حاصل وی پ نعمت سرد اللہ د طرفنا وفضل و فضل و مہربانی سرا وان اللہ بے شک اللہ لا یضیع اجر المؤمنین نبرباد وی اجر د مومنانو اگر د شہیدی علوی مرتبایا ترمیزی شریف حدیث دے د مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ ہونا لالوی جلیل القدر صحابی دے مقدام ابن مادی کرب دیو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیلی وید شہید دا پارا دا اللہ اپنی یوشفق خیو نبی یوشفق خیو نبی علماء لکری تا حدیث ابن ماجام دے ذکر دا شفق دے خوپا عدد کی وزی یو سر یغفر لہو فی اول دفاتن پا اول شہادت کرے تمام گناہنا چه ده حقوق اللہ سر تعلق دے تو معاف شی ویرا مقعدہ من الجنہ شہید لا جندے روح دا بدن نوتے نی چه دل جنت کی خلے و خولے شی روح لا بدن کے لے چه دل پا جنت کی زے و خولے شی درم و یجار من عذاب القبر د قبر عذاب پا شہید بانی نوی بل ویعمن من الفضع الاکبر اغلو یا یرش پرز قیامت بی نشہداء بتفامنی بل ویود علا راسی تاج الوقار کی بخودیشی پرز قیامت د شہید د سر د پاس تاج دی عزت یوم الغدر پائے کدا سے بی خیر من الدنیا و ما فیها شد دنیا و ما فیها نم بہترئی والزوج اثنتین و سبعین زوجتا من الحور العین دعو یا حور بدت ورکریشی و یشفع فی سبعین من اقاربی دعو یاو کسان مبارک دزد خلوان مبارک شفاعت بے قبول شی او یا کسان بڑا سی چی دو گناہوں دو وجن جہنم تسل بواجب شی دو شہید و دسو کسان شفاعت کئی او دو قرآن حافظ و دسو کسان کئی حافظ دو قرآن با عمل با دلسو کسان شفاعت کئی او شہید دعو یاو ویدا تفسیر دا نعمت او دا فضل لے بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین او اللہ نبرباد وی اجر دا مومنانو اللہ نبرباد وی اجر دا مومنانو الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح دی کی اوبل غزا ذکر کئی اے دو حد جنگ کی کلوشو ندا دشمنان مشرکان واپس فل مکی تسلل نشکلت حد پور لال نختیمان فل پیدا لغن تی مسلمانان فاتیو یرمون چی دیم ختم کرے ہمون خون پکیت کی مسلمانان راوستل نمتی زنان راوستی دو بے دوبارہ دو واپس راتلو ارادو کا نبی علیہ السلام توہی اوشتی دشمن بیاد واپس ارادہ لری سور پسیوزا گردی سے امتحان در امتحان وی اللہ حبیبم زخمی دے صحابہ کرامم زخمیان دی نبی علیہ السلام اعلانو کو وی مند دشمن پتلق پسیوزو و منکر بنوزی مگر آوتو چی پرند و حکم میدان کی منکراؤو زمون دی عالمانو لکری و ایدا سی کسانم فتبار رووتن چی دمر زخمیانو کی او پلے لاس پیو چاہی خیو بل پلے پبل چاہی خیو صحابو دی قربانی انتہا کری او دا سی قربانی کری چی تر قیامت پوری دا ہی مثال سکنی چی پیش کھولے دا ہمراہ الاسد مدینی منوری کی اوزید دا حدود حرم دا مدینی نبار دے اتمی لکی دے دا مدینی نا ندا اللہ حبیب لاو پا دا وزے کی دیرشو دا دشمن پا زلکی اللہ یروا چولا ایلال المدینی تا ندا اللہ حبیب دا تیر پرد دارنگی دا منگل فرض او دا بت فرض پا دی ہمرا و لسد کے دی رو او گیا مدینی منور تو واپس را رہے او یو کس تیرے دو معبد ابن ابی معبد خزائی دا بنی خزا قبیلیو او دا دی خلقو که مسلمانانو پکیو که مشرکانو دا اللہ دا حبیب سر خیر خواہی وزرک ندے دا وقت کے مشرق دے ندا اللہ حبیب دے تسلی ورکا ندا اللہ حبیب تغیی قربان مندر خفشیو چدا تاسو تاسو مرگرو تصور سیدل خدا فدی خوشا لیو چی اللہ تاسو بچ پری خیلے اور تاسو سر مبارک بچ شرے بیا دے لڑو بو سفیان سرم ملاو نا غتے دیر یرد رکی وا چھولا یہ تو کوئی واپس ہے یہ عادت ہے پتا سنے ہوئے لیو پا جہادوں اور جنگوں کی پراپیگنڈ دیر کار کے وی مسلمانان و یولوی سے دا حضر آروان لے اگر کم خالق کی فرون پا اہد کی واپسی و ایم خفشوی او تاسو پسی رازی او اینا طول ملک پتتے و دور غت لخ کر رہے نبت ابو سفیان فضلت کے روب را رہے دا ابو سفیان فضلت کے روب را رہے اللہ دی کی اللہ دغد حمراو الاسد غزا ذکر کئی دی توی غزا دا حمراو الاسد حمراو الاسد یو زیر دا غید خاور رسول سری سری اللہ دن گو تاسو مدینی منوری تبوسی نجا مدینی ہوا چی دروانی لگی روی ہمراو لسد پا میدان بروانی ہمراو لسد میں جواوی نبت حرم شروع جی جبلی عیر راج عیر طریق الحجرت مانی چیزی نو جبلی عیر راج اگر اللہ حبیب المدینہ تو حرم ما بین عیر الى ثور مدینہ منور حرم دے جبل عیر نراوالی تر جبل ثور پوری عیر دا غر نم دے او ثور دا غر نم دے دیتا وی غزا دا ہم راو لسد اوغدغ دیکیو کافیلہ تیرے دا نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام و ارسرا و ہمراو لفت کی سوداؤ کا ندیر فیدہ ورطا اللہ رب العزت ورکا ابو سفیان او لختر خلاو و تفضیل یو کس راتلو مدینی منوری تا نابو سفیان ورطوئی وی مکیل چراشن دمر دمر انعام بدر کوم او دمر دمر بارون بدر تڑکوم و تزمون مسلمانانو یراوا بجنگ کی ماتا سے پراپیزن دیر سال کے ناران مسلمانانو تیوی یا کافیر دیو دمر دیر دی نگورا دتول مسلمانانو دخلین رووتا قالو حسبن اللہ و نعم الوکیل ویک کافر را جمع شوی دی او دیر دی منتم اللہ کافی دی او دیر خزم وار دی او دیر اکر اللہ حبیب فرمائی دی ایسے اوستو چند کسان ہوا تل دکنو پر زخمیانو تاکی کم امتیو دی چاہ لاس کٹ دی دی چاہ پا کٹ دا اللہ حبیب والذی نفسی بیدی ہی لقد سومت لهم حجارا ویل اللہ فزاد میری قسم وی دا مشرکان کا واپس راغلے وے نکانی ورت گرم کلی شویو بس عذاب دا اللہ بپراغلے وے اور طول بختم شوی دیکی دا غزاد ہمرا لسد ذکر کئی اللذین حاکتان استجابو للہ استجابو للہ استجابو پا مانا دا اجابو لے سین و تاپا کی زائد دی استجابو للہ اجابو للہ قبل والے کرو دا اللہ دا حکم والرسول او دا حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما اصحابهم القرح پس دا دین چیئیت زخمون رسیدنیو اگر صحابہ قوم نے د زخمون نے بدن رکھ لے وچی دا اللہ حبیب ہوئی زخم لازور شرین نے گیا میدان تر ہو جائے انتی پر خبر ہوا امو غدا جی کم از بخین جو بھی جو بیا نے چاہی جوز بجا تر ماں خام درس کھو ہاں بھائی میں تو پاکلت نوائی زرکی بس ہوائی آغای لازق ہم جوڑنے ہی نہیں تھی بھائی گی یہ بیار ہو جائے اللہ وی استجابو للہ والرسول رمی استاد نے یہ سختے ہو جڑا لبو داود شریف کی طالبان علیہ تاسو بھائی دولے ہو جائے یہ گیگامی کتاب کا تو وی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دابلوں دیوغن کی طالبان علیہ ہوئی چی سبا خزمان سے دینی ضروری کار دے او زبا یو بجا بخاری شریف واقع تشکیل یہ وجہ بخاری شریف نے تو لبار آجم ہو کتا لوم جو بند اور سبق جو ہر تہو ادھری بجی جی چیلی تو شیخ الہن فسٹیشن والاو وفا و سفر درہل سے ذریعی نا سے تو لباو دینے سال زبود ہوں یہ وجہ تو سبق ہو نادر تہو جی دن تک آزائی کنا ندا بچن ہے جمع ہو اختیو کو نداو سے لکھو تازو گر این اگر دنیای تقاضا لخلق سکے بات بخیر ماضی گرہ پوری کارو کی نجاور تو یہ رکم آخام پوری کے ندور درکو زمین دارون مسلمانان چین مزدورو دا پار بال من سلاد لی نچراشی وی کار دسن یعنی وی کار ملے رخلق ورکے ہم رالنے ملے لی ایک ایک خبر ہوا اسو کوئی رکم نما کار دے رخلق ورکے ہم را تراتے زیه کی گره یو جهاد شو زخمون لاجور ملی آور پس امتحان در امتحان راوه ای رست خلق لخیل چلی اسمان از مکرات خلق کتی چلی رمالی جهاد دوری لازان ننی سنزی اور پس بلو ادا یو زن رو نا خو حد ده غز احزاب چوش ہو نلاللہ حبیب کور تراغه او طول کی یوم یاش پوری جہاد شیع غجام بدلو لے دولے سندلی جبریل علیہ السلام ورطرہ قربان تا غسلو کو جامع بدلے مون غلامی کی اللہ حکم دار سے بنی قریظہ لگا یو میاش پا لگا و تندا خیٹو سرے کانی تڑلی غزو احزابیوں کو اولا پور سر آغلی دی حکم مشو اشر تزے بری قریظہ تزے دا اللہ رست خلق لخائی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی چی زخمونو تیمینی کتیری او اتروغ رمت ناس تی او بدن دی خروغ رمت دی خورس کی نو ستار دی نو نو رکی دیوی سراش سوری لابنی ناس تی نو پا صحابو کتابو لی جدی تی ویدے کہا برا والا نو دا بدنسی برا دی سوری دلابنی ناس تی پا اوری کی پا جمی کی پا گرم خپا گرم برسن کی ناس تی او بدبخت صحابو پا جسدی کی لکل ور پسی کہی الذين استجابوا لله والرسول آتتان چه قبول والے کرو دا حکم دا اللہ او دا رسول دا اللہ من بعد ما اصابهم القرح پس دا دین چه رسید دلی وغیت زخمنا للذین دا پار دا آتتانو احسنو چه خیستا عملونے کری دی منهم دا دینا واتقو او دا اللہ نا یری اجر و نظیم اجر دل ہوئے دیو جنے اگل ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ توائی دے خریو یہ بچیہ تالا قطر تو سوکی اور شاپا اولاد وَإِنَّ أَبَوَاكَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ تَعْفْلَانْ نِكَ خُوَاغَسُو كُجِلَ اللَّهُ وَالرَّسُولِ حُکَمِ مَدَنَيَوْا لَكَدَ دَ سُوْقْ زُبَيْر رضی اللہ عنہوی والدو آو بل طرف تے ابو بکر رضی اللہ عنہو نکرے اللہ وَإِذَمَا حُکَمِ مَدَنَيَوْا الذين دعاك ثاني قال لهم الناس شويل يدوي تخلقو مشرکان ورتوينيو ابو سفیان ولوی دور دور بدرکم وزمون مسلمانانو یا رواق ان الناس بیشک خلقن مشرکان نمکی قد جمعو لکم بیشک آغی جمع شویدی تاسو دفارا فخشوهم نداغین اویرے گئی آئی تاثر پار جمشوی نداغین اویرے گئی فزادهم ایمانا نزیاد کرو دیلر نورم ایمان نورم دیپ ایمان کی زیادت و بڑائی راغ نواب وقالو عظیم مومنان ویلو حسبن اللہ منتا اللہ کافی دے ونعم الوکیل او دیر خزم وارنے قردی تکلمت المومنین پر اعتبار ہوئی داد دا خاص مکی خاص مومنانو دا کلمہ ویلیوا تیتا تو کلمت المومنین حسبن اللہ ونعم الوکیل او دا بخاری شریف شراغلی دی داد ابراہیم علیہ السلام اخیرنے قولو کلے شعور تور غرزولو بخاری شریف باب الاسماء والصفات کراغلی کہ اخیرنے اس جملے کی ابراہیم علیہ السلام ویلا کہ حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل یہ حدیث کراغلی کہ کلپ یولوی تکلیف والا کار کی واقعی شئی نو آئی حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل دیو جن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آبانی چاہ تکلیف را گلے ہو او قافلین پاتی شوی ہوا نشاور سوئی چی تالا پتو لگی داو دا خوب نرا بیدار شوی متاسو یا غیر دما دخلی نروت الحسبن اللہ و نعم الوکیل راغلی یوی دا اللہ حبیب بانی چکل یو غم و مصیبت بسخشو ددا سلاس بانی بے سر و گیر مبارک مسکولا اوچیلے بے کھولو بے بے حسبی اللہ و نعم الوکیل. دا ہر یریدن کی علاج جگا حسبی اللہ و نعم الوکیل. ویلیو دی کافی دے منتا اللہ و نعم الوکیل او دیر خز موار دے. فن قلبون واپشیو دی مومنان لگا ہمراو لسد مقامنا بنعمت من اللہ و نعمت سرد اللہ دے طرفنا. نعمت نسل مراد دی آیات کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما المراد منها السلام مراد دین سلامت یادا روح رمت رال. یا بعض عالمان لکھری دی چد نعمت نا مراد دے الثبات علی الایمان و طاعت اللہ تعالی و رسوله. دے نعمت نا مراد سے فایمان مضبوط والے دے او دا اللہ دے رسول پتا دے داری مضبوط والے دے لیکن اللہ اپنے متنوں کی دینا دے نعمت نشتا. واپس فل بھی پنے مت سرا دے طرف دا اللہ نا دا اللہ پنے مت سرا واپس فل وفضل نو پفضل سرا. فضل نہ مراد غزت دا تجارت کی یو قافلہ تیرے داد دا اج موسم ندئی کی ثواب صلی اللہ اور تفاغی کرے غت غت اور کا اللہ اور تفاغی کی غت اور کا مداد اللہ فضل و شدئی تے اور کو. فن خلبو بنعمت من اللہ و فضل راو اپشوی و دیپ نعمت سرد طرف دا اللہ نا و فضل سراب. لم یمسسهم سوء نور سے دل دیتا اس قسم تکلیف. واتبعوا رضوان اللہ روان شیو دید اللہ درزا ون گئی پسے اور اللہ وی زما درزا ون گئی پسے راغلیو. واللہ ذو فضل عظیم اللہ خاوند فضل لیلے. انما ذالکم شیطانو بے شک دا خبر رو ان کے تاسو تو شیطانو اذا مشرکانو خبر ادھر تراو یخوف اولیاءہ. عبارت کی وہ تقدیر دے یخوفکم بے اولیائیہ تاسو یرو لئی پخل دوستانو ترام. اور سوک غلط خبر مسلمانانو تراری او مسلمانان دا کافرو نجرائی او غیب اس دلکی اللہ عورت دی آیات کی ہوئی. انما ذالکم الشیطان اگر کست شیطان ہوئی جو مومنان یرائی مومنان بز دلکی یخوف اولیاءہ اے یخوفکم بی اولیائی یرے در نظر کو لکھل دوستان سرا. فلا تخافوهم تاسدا غیر یری گئی ما وخافونی زمان او یری گئی ان کنتم مومنین کیئی تاس مومنان. ولا یحزنک الذین غم جندی نجی تال رحبیبا کسان یسارعون فی الکفر شغی جلدی کئی پکارون دا کفر کے. الذین یسارعون فی الکفر نسوک مراد دی لیودری قولونا مفسرین ذکر کری یودانی چلینا مراد منافقان چرسکو پاتی شیو دا غزوِ احدنا. الذین یسارعون فی الکفر نہ مراد اغا منافقان لی چدا اللہ دا حبیب نہ رست فاتشول. دا قول دے امام مجاہد رحمہ اللہ دے. دین تفسیر دائے چا الذین یسارعون فی الکفر دین یو قوم مراد دے چدا اسلام نہ مرتد شیو دیتا ابو علی الجباری رحمہ اللہ لارے درم قول لارے چھ دین اٹول کفار مراد دی دا دیو قوم و دیو ڈلی پوری خاص نئے دا قول دے دا حسن بصری رحمہ اللہ ولا یحزن کا خفا و غمجن دین کی تا لرا الذین حوکسان یسارعون فی الکفر شغی جلدی کئی پکارنو دا کفر کے تا پتی سور ہو دی چلے عمر دیل سواب نا بھائی سوئے پتی ہو دی چلے ہاں لگ رہا مخی شدید ہے لڑا سے در سوئے سوچ نسے کلام در سوچتا انہو ملمم درہ سا اور ملما عزت خلق کئی ملمم مخی کنے لانو کو قربانے شیئی رہ سا ایرا ملمانا مخی مخی کئی نوائی ہاں ایسے مخی رہ سا جمع لگتا لان سے رہتی نو رو رہے رہی لکل کئی تم لکل سا ہاں وہاں جی رہا لکل نہیں رہی نو بس اور ریدن تو ایدی لکل نگر دی بھائی چی لکل نگر دی نو اور ریدن خو کمک کنا اگر بی لکلو کی او فائدہ دائی جی سری غد نہیں ولی بی لکلو غدم نمی تھی تالا وقتی راستی ما خیال لے چی تا غد نمی نی ولی او کدی نی ولی ندارا لوا ہے چی اللہ دین سارعون فی الکفر کی مسو توجیحات ہو کر بھائی یاد کو در لو خود نہیں صرف ویش میں رہا تھا سوئے لو پتی یاد دی دو آدھر یاد دی وہاں ہمیں سرے سترے تکڑا دے اور لگ انشاءاللہ خواری بغواری چلے گرا بیدار دی کرو گزارا بوش انہم بے شک دی لن یدر اللہ شیئن ہرگز دی ضرر و تکلیف نشی ورکول اللہ تا شیئن ضرر دئی دا اللہ دین تا تکلیف نشی اور کھولے اے او سرے دا کفر پکارنو کی تلوار کہی آغازان تا ضرر رسائی دا اللہ دین تا ضرر نشی رسولے یرید اللہ و ارادہ لری اللہ اللہ غوانی اللہ اجعل لهم دا چون گردئی دوی لپارا حضون صبرها حضون سہیسا سنصیب فی الاخرت پاخرت کی ذکر کافر دا اخیرت کو بدلو کی سبرخ نشتا اغف پر برخ طولی دنیا کی ختم کری ولہم عذاب عظیم او دزید پار عذاب دلوئی ان اللذین بیشکا آتسا نشترو الکفرہ چی غی غرکر دے کفر بل ایمانی پا بدل دی ایمان کی لن یدر اللہ شیعہ ہرگز ضرر نشی رسول ای اللہ تو دین دا اللہ تشین ضرر ولہم عذاب علیم او داغوین پارا عذاب دے دردناک ولا یحسبن اللذین او خامخا گمان دے نکری ہا کسان کفرو چی کافر دی انما نملی لهم دا چی بے شک اگلی منگا محلت ورکو دیتا خیر اللہ انفسهم دا محلت بگنی غرشی دا پارد نفسون جزی انما نملی لهم بے شک منگ محلت ورکو دی کافران و ظالمان تا لیزدادو اسما دید پارچی دی زیادت کی نورم گنا زان لبوج دی رئی نو بس بوجھ بڑیر کی اور اوبے نیسو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ آود دوید پارا عَذَابٌ مُحِينٌ عذاب دے شرم ان کے وردی آیات دلان دی دے میں مسعود رضی اللہ عنہ قول لے دیب و امامنا حدن برن ولا فاجرن الا والموت خیر لہو دوی بگی نیشتا یو تن کنیک دیو کنا فرمانا دے مگر مرگ رات للہ غد پار بہتر دی لئنہو انکانا برن ذکرہ سرے کنیک دے نو مرگ ورطا ذکر بہتر دے چی فقد قال اللہ تعالی اللہ پخل کتاب کی فرمائی وما اند اللہ خیر للبرار آغا چی اللہ سردیس نو غردی دپارد نیکانو و انسان فاجرن او کنا فرمان دینو مرگ ورطا دکا بہتر دی فقد قال اللہ تعالی فرمائی دی اللہ تلوی دی انما نملی لهم لیزدادو اسما دا محلت ورطا دید فارا ورکوم شدئی نورم گناہون سیواتی اگر مرگ دا ارچا دا فارا بہتر دی ایک کافر نکی اوکانی بریخے ہوئے ہیں ننور بے سمرا وجد او مسلمان دے در پارا مرگ بہتر دکھر دے خوپا جیل کے نچی دے مسلمان دے نو دے خود جیل دے جنت تلاو ما کان اللہ لیذر المومنین ندے اللہ چی پریگ دی مومنان بے انتہانا اللہ ازمائش خام خارا ہولی ما کان اللہ ندے اللہ لیذر المومنین آچی فریق دی مومنان علاما فاہا لنتم علیہ جیتا سفا غیبانے حتی یمید الخبیثا تردیچی جدا کی گندا اغا غیر مخلص منافق منت طیب دفاقنا نگر امتحاناتو پا زرید خبیثو طیب پا من کی جدا والے رازی خلقو تے سرگندوی لکہ سوران کبو تیات یو لسم تاہید لی کئی اس کا غزو احد میں نو دسویب و دخبیث پتہ بسنگا لگی دا عبداللہ ابن عبی او دا غدریسا و خبیثان مردری بسنگا پی جنلے شون اللہ دے انتحان پا ذریبانی سکی حتی یمید الخبیث من السویب اگر او سب پوری را سے تو مسلمانانو انتحان را ہے نو پاکان در پدر شی او گندہ دا کافر پجولی کی دانو غردائی اد یہود مرگرشو نسوارا او مرگرشو او مومن در پدر شو کوری قربان کو جداد قربان کو حتی یمید الخبیث من الطیب تردی چی جدا کی گندہ دا پاکنا نگر امتحانات تو کدھر یو فائدہ اسی چان سی خبر امتحان سے خبر چان سی صفا صفا خلق جداش او گند گند جداشی گند گند جداشی دا امتحان فوائد ذکر کئے اے سوال دار آپ لوگ وہ الہ العالمین چھ ازمائش و امتحان راولے دغ شان بدی منتوے لے چھ فلانے خبیث دے او فلانے طیب دے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب دا خود غیب سر تعلق لئی ندے اللہ چھ خبردار کی تاسو پا غیب بانے ندے اللہ چھ خبردار کی تاسو پا غیب بانے ادا سنوئی کی فلانے منافق لے افلانے مومن لے فلانے جنتیانو میں افلانے دور والوں میں داد اللہ سنت و عادت سے کہ فغیب و خلق خبرینا بلکہ دمارے فد و امتیاز دفارے امتحان و سبب گردو لے لے ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء لیکن اللہ غرکوی دخلو پیغمبرانو ناغ چالے چکو غشی نو پیغمبرانو توہی کئی دوہی پذری دغیبو نخبرائی او ایتو ای دا مومن دے دا منافق دے او نورو عوامو تدا سنکئی نعام سرے دا سنچی ولی چی دا منافق دے دا مخلص دے دا شان دا نبی اغا توہی کی گی ناغ ویلی چی دا منافق دے او دا مخلص تے ولیکن اللہ لیکن اللہ تو سے صحیح کیا لیکن تلو چسا گوڑ گا اللہ علیہ سنات سن دور نہیں دے او گوڑ خدا بس چلتا گوڑ کم سوچ جنے کی کم سوچ جنے کی کتاب دے سورا وقت سے جنے گوڑے نا اور خلق سوچ فکر کرے. مفتی شہر رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری ویو طالب ما کرا فتح سسکیو او خوب یولی دو تو یا خوب مال بیان کو اطالب وی جز خوب وینم او امام محمد رحم اللہ میں تو خوب کیوں کتو دیئے والا کری او کتاب مطالعہ کری او پخوات جد پخواتی او زنانا ناس تلا او زی ورات او زی بزینت طول پزان را جمع کرے او دا زنانا زان دا سی ثابتی جز امام محمد رحم اللہ بیوی او کدی انتظار نہ سے امام سے بکل کتاب نہ سرو سکتی کہ نظر خمال نہ بگوری و امام سے سردا وقت نہیں سکتی کتاب نہ سرو سکتی دی لو بگوری لیکن تو خبر بات کوئی طالب دا خوب وقت نہیں ماں اور سے سوچوں نہ خونے کے ارادے اور سوچوں نہ خوب کو وام کیا رہے علم جو کو اس بذریعے معاش کی دکان نہ کے تو سکول نہ بزی تو سبق کے تو امام اور سے تھوڑی مسئلے کی اللہ حل کی تعبیر میں ارتدا سیریز تو چلتا تے خوب کیوں خیل کہ دا سے علم مکلت امام محمد دا سے زان مشغول کا پا علم کلت امام محمد طول دنیا سرد دید زیب زینتنا تا دیو نظر دا کتو پا انتظار رہے و تا تا با دمر مکم نمیلاوی جیو نظر ولو گو رہے میں سور درس منگو کو آخویا با جنے پا کما دیوانے جانگو کی زان گیا بھائی ناسم تو نہ نمک کے لئے گوری نہ ولیکن اللہ لیکن اللہ اتدی من رسولہی من یشا غرکوی دخل پیغمبرانونا وچالے شیخ و خشیر فامنو باللہ و رسولہی ایمان ساتی فاللہ و پتول پیغمبرانونا اللہ و انتو منو کی ایمان مرارو و تتقو او دا اللہ نو یریدی فلکم اجر عظیم نتاسو دفارا اجر عظیم الشان ولا یحسبن الذین او خامخا گمان دنکوی حرکتان یبخلون چی بخل کی بما آتاهم اللہ فہاگا چی ورکلی دی اللہ ویتا من فضلہ دخت الفضل و دم مہربانینا اے دا آیات دمخی آیات پر سربت مخی مسئلہ دا جہاد و وی ربت دا دا مخی ترغیب ورکو تیزی ورکا چی روحنا بدنونا دا اللہ دا دن قربان کی مجھے دیکھو مال دا اللہ دا دن قربان کا دا بتا مال قربانے بدن بقربانے نو اللہ بتا تا اللہ مالک و خالق ملاوی خام خا گمان دے نکویا تسانی ابغلون چی بخل کئی بما پاہا مال آتاہم اللہ چور کردی دیتا اللہ من فضلہی دخل فضلنا ایک بخل او بخلا البخل والبخل والبخل دا پلغت کی ستر ای یمنع الانسان والحق الواجب علیه چکم حق بدو واجب دے او دے اغنور کری دے تا بخل وی تکورا کم دے کہ مال لگول اللہ و رسول در تویو لگوا اول تا ضروری دے او تین لگے دے تا بخل وی او کم دے کی پتا مال لگو الواجب ندی او تیرا غین منکے ندی تا بخیل نوی او دا بخل ندی کم دے کی مال لگو ضروری دی اول تین لگے ندی تا بخل وی بخل کئی دی پاچ ورکلی دی اللہ دیتا من فضلی دقل فضلنا هو خیر اللہم تا هو ضمیر دسرے امام ابو البقا وی املاء ما من به الرحمن کی کہ دا ضمیر دا ہوا بخل تراجے دے آغا بخل دل علیہ یبخلون چی ابخلون پا غیبان دلالت کئی نو دا هو زمیر دا بخل لے هو چی دا بخل خیر اللہم دا بغنی غرید دید پارا نمال لگولنا و بعض نور علماوی سیدانا چی دا زمیر فصل لے ہوا فمن دا دو مفولنو دا حسب کے بس برا حسب تیرسو یحسب ولا یحسبن اللذینا چون کی دا دو مفولن غواری دا ہوا زمیر فصل لے فمن دا دو مفولنو دا حسب کے ورکرد اللہ دویتا دفل فضلنا هو خیرا لهم شداب بنی غرید دین پارا داب بنی غرید دین پارا داب دین پارا غرنی بل هو شر لهم بلکی داب بخل شر کی تنوین دا تعظیم دے شر عظیم لهم بلکہ دا بخل یولی شر دے دزیر پارا ذکر بخل ناکار خویو صفت نشتا دا بخل دا وجن کرد اللہ دا دین کار دا سرین اللہ سرا کار اللہ دا سورہ محمد پا آخر کے ہوئی وَإِن تَتَوَلَّوْا قَوَاوْرِ دَئِ مَال دَ اللَّهِ فَدِنَّ لَجَوَئِ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ نور سوک براولی اتاس غنت بنوی نکم سرے دا اللہ دا دین مال خوگئی کلد دین غکار اللہ دا دلہ سو نراکا گی او بل یو شکر گزار تیور کی بلکہ دا یولی شرد دا دید پارا سیتوکونا زرد چغانا کی بواچو لشی ما غمال بخلو به چی دی بخل کڑ پاغی یوم القیامت پرد قیامت دا بور تغانا کی بواچو لشی لکا حدیث دا بخاری شریف کی راغنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چاہ تا اللہ مال ور کڑے دے او دے داغی زکاة نور کئی دے داغی سنے کئی زکاة نور کئی نددی مال نبیو گنجے مار جور شی او دابا ددد پارسی زدی بطان دسترگ دپاس بیدو تور تور داغو نوی او دا به د دې مرین راتاو شي او دوار وخونه به وني شي وای با نا مالو کان کنو او ثم تلا هذه الايا بیا د الله حبيب آیات مبارک او لستو دا آیات مبارک او لستو سیو تو وقونا زرده چه غارت مو آچول شی ما مال بخلو بهی چرے بخل کرو پاوے فرض قیامت چیزر آمال لیو تاسم فدین لگولو نا نو چی غارت یعنی زان گرزوا لیکن خارون تے مال ورکرو فدین لگولو نا نو ورپا سارے کو خازمکتی ورمنا باتلو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لرا فات کی دن دا اسمان نو دزن کوئی دا عرص اللہ لفات کی واللہ بما تعملون خبیر اللہ فہغا شتاسکم عمل کوئی خبیر خبردار دے
ڈرائیور رکھیں گے.